Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno druženje zvano jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ja sam Miša Stiljković i zajedno sa Ivanom Petrovićem i Branislavom Jerkovićem bit ću sa vama sve do 10 sati, a do tada ćemo se pozabaviti brojnim temama koje će, nadam se, biti zanimljive, a i informativne. Danas je Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, pa ćemo govoriti malo o značaju ovog plemenitog čina i o tome koliko jednim malim svojim činom i akcijom i potezom možemo učiniti mnogo toga dobrog jednom ili čak dvojci ili trojci ljudi. Govorit ćemo i o tome kako geopolitička dešavanja u svetu utiču na tržište automobila u Srbiji i kada se očekuje eventualno neko smirivanje situacije na tom polju. A govorit ćemo i o tome koliko smo spremni da pomažemo drugima. Objavljeni su nedavno rezultati, tačnije godišnji izveštaj pod nazivom Srbija daruje, i taj izveštaj pokazao je da je uprkos aktuelnoj krizi u situaciji u Srbiji sve veći broj građana spreman da izdvoji makar jedan mali deo svojih primanja i usmeri ih ka onima kojima je naša pomoć mnogo potrebnija. Govorit ćemo o jednoj temi koja je vrlo aktuelna u 21. veku, a to je intelektualna svojina i internet. Svakodnevno na internetu gledamo neke fotografije, gledamo i filmove i serije, slušamo muziku, a ne razmišljamo o tome da li se poštuju autorska prava onih koji su sva ta dela stvorili i smislili. Tim povodom danas će u Beogradu biti održana jedna velika konferencija na pravnom fakultetu, a tamo će biti i moja koleginica Aleksandra Mladenović, koja će imati i svoje sagovornike. To će se desiti malo posle pola deset. Biće tu još zanimljivih tema, vesti iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da svakako ostanete uz nas.
¡Ah!
prijatno jutro. Osvanulo u celoj Srbiji, nije onako vrelo i ne nazire se baš iz ovog početka dana da će nam dan pred nama biti vreo. Čućemo uskoro i to jest prognozu vremena, a evo koje su trenutne temperature. Najtoplije je trenutno u Negotinu gde je izmeren 21 stepen, a u Beogradu je 20. To su ujedno i jedina dva grada sa temperaturom koja počinje na 2. Svi ostali smestili su se uglavnom tu negde između 15 i 19. A 19 je u Kruševcu, Loznici i Valjevu. 18 je u ovim trenucima u Čačku, kao i u Kraljevu i Kragujevcu, 17 stepeni u Novom Sadu, Vršcu i Pirotu, kao i u Nišu, a 16 u Zaječaru i Ćupriji, te u Kikindi i Zrenjaninu, 15 stepeni u Leskovcu, Vranju, Somboru i Subotici, 14 u Dimitrovgradu i Kuršumliji, kao i u Požegi, tradicionalno najsvežije u Sjenici sa 11. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam prognozu vremena za danas.
U utorak na području Srbije u jutarnjim satima u zapadnim i centralnim krajevima, a pre podne i na jugu i jugozapadu očekuje se prolazno na oblačenje koje će usloviti kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren u istočnoj Srbiji, u planinskim predelima povremeno jak severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 24 do 28 stepeni. Na području glavnog grada u jutarnjim satima promenljivo oblačno. U toku dana biće pretežno sunčano, ali malo svežije u odnosu na prethodni dan. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Beogradu danas 25 stepeni.
Ovi vremenski uslovi znače da će biti dobro i za vožnju, da ne bi trebalo da bude nekih smetnji na putu, ali naravno uvek treba biti na oprezu jer je ljudski faktor najčešće problematičan u nekim nezgodama i nesrećama. Zbog toga predlažem da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza. Nevena Damjanović prenosi gde su radovi u toku i na šta sve treba obratiti pažnju.
Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinju radovi na deonici Irigmaradik. U toku svetlog dela dana saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima ili ručno po potrebi u dužini od oko 600 metara, dok će se tokom noći saobraćaj odvijati dvosmerno na suženom delu kolovoza. Do sredine jula produženi su radovi na deonici petlja Horgoš, petlja Subotica Sever, dok su do 17. juna produženi radovi u okviru petlje Požarevac. Krakovi petlje Požarevac Beograd i Požarevac Niš su zatvoreni za saobraćaj, alternativna je petlja Smederevo. Do 18. juna zbog radova u sklopu redovnog održavanja na deonici Žarkovac-Putinci saobraćaj će biti obustavljen, a alternativni putni pravac je put Ruma-Dobrinci-Pećinci-Golubinci-Putinci. Danas će saobraćaj biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju na deonici Pazarište-Sopoćani u dva vremenska intervala, od 8 do 13 i od 14 do 17 časova. Alternativni putni pravac je Rasna-Duga Poljana-Novi Pazar. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja od 30 minuta. Mada je saobraćaj ka Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori povremeno pojačan, pa su tokom dana povremeno moguća i nešto duža zadržavanja od trenutnih. Dok su za teretna motorna vozila moguća višesatna zadržavanja na izlazu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici.
Pokušaj da pričamo, se pretvara u prah. Govoriš samo kako nema
o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u bosku zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaje prepiske i skrivene kutke.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Album Nostalgija Seke Tomičić u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Mnogo zanimljivih naslova i tekstova može se pronaći kako na internet portalima, tako i u jutrošnjoj štampi, pa ćemo u narednih desetak minuta na brzaka protrčati kroz neke od njih. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, kao i obično, na adresi rts.rs. Glavna informacija, kao i skoro svakog dana, tiče se rata u Ukrajini i tu je pregled zbivanja i pregled vesti gotovo iz minuta u minut kako nam one stižu. Bitka za centar Severodonjecka, Peskov, glavni cilj operacije zaštita Luganska i Donjecka. Pored ovoga, naslov početak i kraj bitke za Košare, 67 dana na liniji fronta. To je za internet portal RTS-a, tačnije o ovoj temi govorio je pukovnik Duško Šljivančanin, o početku i kraju bitke u rejonu Karaule Košare, koja se zvanično završila pre 23 godine, baš na današnji dan. Drama u Zaječaru. Dečak upao u šaht pun vode, nije davao znake života, vatrogasci ga spasili. O ovoj temi pišu svi internet portali i govore o hrabrom činu vatrogasaca Andrije Trifunovića i Saše Lalića, koji su sinoć spasili trogodišnje dete koje je upalo u jedan šaht pun vode, dubine oko 4 metra. Na sreću, ova drama završila se na najbolji mogući način, iako dečak nije davao znake života. Međutim, nakon što su ga Trifunović i Lalić reanimirali na licu mesta, on je došao svesti, a potom prevezen i u zdravstveni centar Zaječar, gde mu je ukazana pomoć. Tečni naftni gas bio upola jeftiniji od benzina i dizela, isplatili se još uvek voziti na njega, pitamo se na sajtu RTS-a, rts.rs. Priča koju ste možda juče propustili iz našeg jutarnjeg programa, evo, nalazi se i na našem sajtu. A kada smo već kod tečnog naftnog gasa i ostalih energenata, evo jednog naslova sa sajta novosti. Kina pretekla Nemačku. Peking postao najveći kupac ruskih energenata. To je saopštila jedna istraživačka nezavisna grupa, Centar za istraživanje energije i čistog vazduha. U tom saopštenju navodi se da je Rusija dobila oko 93 milijarde evra prihoda od prodaje nafte, prirodnog gasa i uglja, i to od 24. februara, kada je počeo napad na Ukrajinu. O ovoj temi piše i Politika na naslovnoj strani. Amerika bez prestanka uvozi rusku naftu. To je najveći naslov ovog jutra u Politici. Nemačka, Italija, Holandija, Poljska i Francuska među najvećim kupcima sibirskih barela u prvih 100 dana sukoba u Ukrajini. Prenosi Politika. Evo još nekih naslova koji se tiču Ukrajine u Politici na sajtu. Naslov: Ukrajina izgubila četvrtinu svojih obradivih površina zbog ruske okupacije. U pitanju su oblasti na jugu i istoku zemlje, a to je juče saopštilo Ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede, ali uz navode da to ipak ne predstavlja pretnju za bezbednost zemlje što se tiče hrane. Ipak 25% gubitaka obradivih površina nikako nije malo. Na naslovnoj strani Politike najava dva intervjua koji se mogu naći u unutrašnjim stranicama lista. Jedan razgovor je sa predsjednikom vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem, koji poručuje recept za bolju budućnost Zapadnog Balkana. A tu je i intervju sa arhitektom Amandom Levit. Kao ja kaže, Beogradska filharmonija bit će više od koncertne dvorane. Ne mogu da zamislim da postoji bolja lokacija za novu zgradu filharmonije od izabrane. To treba da bude mesto pomirenja. Podsećam, nova zgrada filharmonije biće sagrađena u neposrednoj blizini Palate Srbija, blizu Beogradskog ušća. Da li dogovor u Beogradu nagoveštava republičku koaliciju, pita se Politika u nadnaslovu, a naslov teksta glasi: SNS i SPS za korak bliži saradnji. Beogradski naprednjaci podržali Šapića za gradonačelnika. O ovoj temi piše i danas na nastavnoj strani šta je pokazala burna rasprava na konstitutivnoj sednici Skupštine grada Beograda, SNS i SPS zatečeni novim licima opozicije. Put kolima na more košta bar 86 evra i glasi još jedan od naslova na prvoj strani danasa. Najjeftinije do Rijeke 85, do Halkidikija 110, a do Jonskog mora 136 evra. Na naslovnoj strani novosti, naslov autoput kao pista, tunel kao apoteka, najavljuje se otvaranje sektora 5 obilaznice oko Beograda. Međutim, odmah tu ispod i naslov koji baš ne ohrabruje, voz ne ide do Grčkog mora, vozom se može otići samo do Crnogorskog primorja. Centralni naslov na prvoj strani novosti glasi, novosti saznaju, potpis na genocid, pod znacima navoda, pa ulazak u Potočare. Plan je da će u memorijalni centar moći da uđu samo oni koji potpišu da se u Srebrenici dogodio genocid. Prenose novosti. A Blic na naslovnoj strani donosi dve teme kojih nema na naslovnicama ostalih novina. Kaže ovako, otkrivamo antibombaški plan pred malu maturu. Specijalci će pregledati sve škole pa ih zaključati. Nakon pregleda kontradiverzionih jedinica, objekti će biti hermetički zatvoreni, bit će angažovani i policajci koji će ih redovno nadgledati i obilaziti. Ne razmišlja se o online maturi. Blic izveštava i sa suđenja klanu Velje Nevolje, Belivuku Pozlilo, Mesaru će se suditi odvojeno. Tu je i zanimljiv nadnaslov kupanje samo sa lipsnom kartom na letovanje u 5 zemalja bez pasoša. A Blic se bavio i istraživanjem da li je četvorodnevna radna nedelja u Srbiji trenutno nemoguća misija. Tu su razna iskustva raznih ljudi pobrojana, kao i prednosti radne nedelje od 4 dana, ali i pitanje da li je to bliska ili daleka budućnost u našoj zemlji. Još malo informacija koje se tiču letovanja, pored onih o cenama putovanja do mora, tu je i tekst sa sajta novosti. Cene ležaljki u Crnoj Gori izazvale burne reakcije na mrežama. Kao i svake sezone, u ovo vreme kreće ozbiljna polemika na društvenim mrežama o cenama odmora u regionu. Pišu novosti i navode da su se najviše komentarisale cene na crnogorskom i hrvatskom primorju. I tu se može naći informacija da u pojedinim letovalištima takozvani baldahini koštaju i do 80 evra, a da je 10 evra gotovo izvestan trošak za ležaljke i suncobrane. Blic na svom sajtu donosi zaista neverovatne fotografije iz Hrvatske kada se uzme u obzir da je sredina juna. Naime, u Hrvatskom Zagorju desilo se veliko nevreme, a pojedini delovi Zagorja su bukvalno beli kao da je pao sneg. Doduše, nije u pitanju sneg, nego jak grad, tako da je sve bilo prekriveno ledom i izgledalo je bukvalno kao da je zima, a ne polovina juna. I završavamo ovaj deo jutarnjeg programa naslovom sa sajta Radio Televizije Srbije. Rizik od srčanog udara se može predvideti jednostavnim pregledom očiju, tvrde naučnici. Istraživači tvrde da su ustanovili obrasce krvnih sudova u mrežnjači koji mogu pomoći da identifikuju one koji će verovatno imati kardiovaskularne probleme, pre svega infarkt miokarda. Prema ovoj nedavno objavljenoj studiji, jedan jednostavan, neinvazivni pregled očiju može pomoći dosta da se predvidi rizik kada se iskombinuje zajedno sa još nekim drugim informacijama. Ukoliko vas zanima ovaj poduži tekst, posetite sajt rts.rs, odeljak magazin. Za 3 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a malo posle toga najavit ću vam o čemu ćemo govoriti u sledećem satu emisije.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle nevremena i poplava, vanredna situacija je na snazi u mestima Bogdanica i Družetići. U Čičićevcu su sinoć preplavljene ulice i dvorišta. Vanredna odbrana od poplava uvedena je u Užicu i Čačku. Najveća šteta je na poljima u priobalju Zapadne Morave i Đetinje na putnoj infrastrukturi. I u Mionici i Lajkovcu je vanredna situacija. Nadležne ekipe saniraju oštećenja, procenjuje se šteta, a iz vlade najavljuju pomoć. Obeležavaju se 23 godine od bitke na Košarama, u kojoj je 108 pripadnika vojske Jugoslavije poginulo braneći državnu granicu od albanskih snaga. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će u Beogradu položiti venac na spomenik junacima te bitke. Sinoć je održana komemorativna akademija. Premijerka Ana Brnabić je istakla da se svi moraju sećati onih koji su svoje živote ostavili na prokletijama i onih koji su se borili i omogućili da danas ljudi žive u slobodnoj Srbiji. Poslanici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta glasaće danas u Briselu o usvajanju izveštaja o Srbiji. Evropski parlament je u fokus stavio poziv Beogradu da se hitno uskladi sa sankcijama koje je Evropska unija uvela protiv Rusije i Belorusije i to postavio kao jedan od uslova za dalji napredak Srbije na putu evrointegracija. Amandmanima je dopunjeno i da se od Beograda i Prištine očekuje potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa. Ruske snage istarale su ukrajinsku vojsku iz centra Severodonjecka, ključnog grada na istoku te zemlje. Ukrajinski zvaničnici kažu da Rusi kontrolišu 70% tog grada i da je pitanje dana kada će ga u potpunosti opkoliti. Teške borbe su i u drugim delovima Donbasa. Kijev ponovo traži od zapada moderne antiraketne sisteme u cilju suprotstavljanja ruskoj artiljeriji. Zaječarski vatrogasci spasioci Andrija Trifunović i Saša Lalić spasili su sinoć trogodišnje dete koje je upalo u šaht pun vode dubok oko 4 metra. Jedan vatrogasac sajlom se spustio u šaht i za noge izvukao dečaka koji nije davao znake života. Nakon uspešne reanimacije dečak je prevezen u zdravstveni centar Zaječar. Ministar policije Aleksandar Vulin je zahvalio Trifunoviću i Laliću na podvigu vrednom divljenja. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se danas pod sloganom Davanje krvi je čin solidarnosti. Cilj je zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima i podizanje svesti građana o važnosti redovnog i dobrovoljnog davanja krvi. Tim povodom Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je građane da daju krv i na taj način se pridruže u spasavanju života. Dobrovoljno davalaštvo bit će jedna od tema našeg jutarnjeg programa. Košarkaši Golden State-a pobedili su u velikom finalu NBA lige protiv Bostona sa 3-2. Warriorsi su noćas pobedili Celticse sa 104-94. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa Košarkaške lige Srbije sastaju se Crvena zvezda i Mega. Utakmica se igra od 18.30 u hali Aleksandar Nikolić, a ulaz je besplatan. Ujutru ponegde oblačno sa kišom, tokom dana se očekuje razvedravanje, ali biće svežije vreme. Temperatura od 24 stepena do 28 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, a ovo je jutarnji program emisija Uhvati dan.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac. Preopširna priča o kralju.
Radio Beograd.
Ovu priču smo kasno sinoć dobili od pisca kojeg smo angažovali da piše priče utrkom. I unapred vam se izvinjavamo zbog preopširnosti. Znate, on je nekada pisao romane, ali su mu otkazali sve angažmane također zbog preopširnosti. Mi smo rešili da mu damo šansu, ali recimo da smo se malko pokajali. Poslušajte i sami.
Jedan kralj, a ne malj, sedeo je na stepeništu koje je vodilo u baštu koja budi maštu. Bilo je letu kralju 55. Duvao je vetar, što se bez ikakvog smisla rimuje sa tapetar, ali ovo nije pesma, pa nam rima ne treba. Prugom kraj kraljevskih zidina prolazila je kompozicija koju je vukla parna lokomotiva. Garava i pomalo kriva. Kralj je isprati pogledom i dvogledom. Pozvonio je zatim prvom sluzi da mu donese čašu. Čašu, a ne flašu, niti ovce za ispašu. Šta će ovce jednom kralju? On vunu za odelo kupuje u prodavnici, u stvari ne kupuje, on kupuju njemu. Iz čaše kralj otpi veliki utljaj. Prišao je onda ružičnjaku i pomirisao jednu žutu ružu, koja se mogla dopasti jednom pužu da je bilo kiše. Eh, da je bilo kiše. Cvetaju kao lude, vaše visočanstvo, reče baštovan, sve suprotno od gotovan, fin neki čova starinskoga kova. Dodade, odlična sorta, i pomisli, prijela bi mi torta, ali ja nisam kralj, nego baštovan, ko će mene da posluši tortom i zašto? Do nogu im dotrča pas, kratkih nogu i dugih ušiju, ušiju do poda, od njih jedva hoda. Nabranju ušku u pravcu ograde, iz koje su se nazirali planinski vrhovi, beli, goli i oholi, i zalaja. Lavež odjeknu, planinski vrh jedan ponovi. Planinski vrh dva ponovi nešto tiše. Planinski vrh tri ponovi još tiše. Planinski vrh četiri ne reče ništa. Kasnije tog dana kralj se spremao za kraljevski prijem visokih zvaničnika iz susednog kraljevstva. Većeg, bažnijeg i lepšeg kraljevstva, ali nemojte to da kažete kralju, baš bi se rastužio. On misli da je njegovo kraljevstvo najlepše. I tek što se spreme da izađe u svečani hol, glavni sobar mu saopšti. Vaše kraljevstvo, visočanstvo, kruna je nestala. Od te bede kralj preblede.
Priča, verujte, ima i nastavak, ali nama je ponestalo vremena za emitovanje u ovom terminu. Ukoliko vas zanima šta je dalje bilo, pišite nam, a mi ćemo vašu adresu rado proslediti piscu, pa će vam on sve detaljno ispričati. Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević,
glumac, i Milica Stefanović,
glumica,
režija Aleksandra Urošević.
7 sati i 15 minuta, temperature u Srbiji su otprilike za postepen, negde i 2 više nego u prethodnom satu. Uglavnom smo sve bliži brojkama od 20 stepeni, a u Negotinu je već 23, u prošlom satu bilo je 21, a 20 stepeni još je u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu. Potom nekoliko gradova sa temperaturama od 19 i 18. 19 je u Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu, Valjevu, Zaječaru i Čačku, a 18 stepeni u ovim trenucima u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Vršcu, Pirotu, Nišu, Ćupriji, Leskovcu i Vranju. 17 je u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi i Dimitrovgradu, a da vidimo još 15 u Požegi, 13 u Sjenici. Danas tokom dana biće nam sunčano, suvo i toplo, ali reklo bi se ipak prijatnije, jer temperature ne bi trebalo da pređu 25. podeljak na skali, što znači da ćemo imati jedan prijatan junski dan. A ja vam obećavam i kvalitetan jutarnji program Radio Beograda. Bavit ćemo se mnogim temama u našoj emisiji danas. U narednom satu govorit ćemo o tome kako geopolitička dešavanja u svetu utiču na tržište automobila. Čućemo i koliko smo prošle godine izdvajali za razne humanitarne akcije. A u ovom satu koji je pred nama do 8 čućemo jednu zanimljivu priču iz okoline Čačka o tome da su kozje mleko i proizvodi od kozjeg mleka sve traženiji u Srbiji od kako se aktualizovala kriza sa koronavirusom. Naša koleginica iz dopisništva u Čačku proveravala je nekoliko domaćinstava u okolini ovog grada i napravila jednu zanimljivu reportažu na tu temu. Pošto je danas Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, pitaću vas u našem pitanju jutra za nekih 15 minuta, da li i vi redovno dajete krv ili se možda ustručavate, ako da, onda zbog čega. A takođe me zanima i da li ste možda nekada bili u situaciji da je vama bila potrebna transfuzija, bilo zbog neke operacije ili zbog neke druge situacije koju ste imali. Kao i obično, negde oko 15 do 8, 10 do 8, čućemo se sa dežurnim upravi saobraćajne policije da saznamo najnovije informacije o tome kako je proteklo prethodnih 24 sata u Srbiji što se tiče saobraćaja. Pratit ćemo naravno i kako se odvija saobraćaj u Beogradu. Za sada, koliko se može videti na kamerama koje prate situaciju u gradu, povećan broj vozila na Gazeli, ali i dalje prilično prohodno, malkice veća gužva i na autokomandi, ali za sada bez nekih većih gužvi.
Ajde mođo, misli na to da moramo poći. Moramo poć, čamce mojim kroz tamnu noć. Čamac moj zna pravac svoj, vesloj u ruci. Gozba do san, sutra ceo dan bit će u luci. Džambolaja tamo čeka nas i mandarine fine. Biće puno vina sve dok nova zora sine. Veselo sa gitarom u ruci. Gozba kroz stan, sutra ceo dan bit će u luci. Yeah. Ajde močo, misli na to da moramo poći. Moramo poć, čamce mojim kroz tamnu noć. Čamac moj zna pravac svoj, veslo je u ruci. Gozba kroz stan, sutra ceo dan bit će u luci. Yeah. A džambolaja tamo čeka, nas i mandarine fine.
sine, bit će puno vina sve dok nova zora sine. Veselo sa gitarom u ruci, gozba ko san, sutra ceo dan bit će u ruci. Svako san, sutra ceo dan bit će u luci.
Kao što sam najavio pre nekoliko minuta, idemo u narednim minutima do Čačka, gde je naša koleginica iz dopisništva Slađana Miletić obilazila nekoliko domaćinstava u okolini ovog grada i raspitivala se o tome zbog čega je toliko velika potražnja u poslednje vreme za kozim mlekom, i ne samo to, pravila anketu o tome kakve su cene kozijeg mleka i proizvoda od mleka i kako je interesovanje građana. Takođe, tu je i mišljenje jedne nutricionistkinje koja kaže da iako su veoma zdravi proizvodi od kozijeg mleka, nisu čarobni štapić i da ne vredi jesti svinjetinu i piti surutku i misliti da će sve biti ok, već da je važna pravilna ishrana i kombinovanje svih namirnica. No, preporučujem da čujete detaljnije prilog koleginice Slađane Miletić.
Gotovo dve decenije Radica Vratković uzgaja koze na porodičnom imanju u Ljubiću. Sada ih je u stadu 40-ak. Nakon jutarnje muže, sveže mleko svakodnevno dostavlja kupcima na kućni prag. Potražnja je, kaže, velika, naročito u poslednje dve godine.
Potražnja za mlekom je zadnjih dve godine porasla iz razloga što je nastupila korona i ljudi su tražili kozje mleko zato što je dobro za pluća, za plućne bolesti, za imunitet, za jetru. Dostavljam mleko na adresu i ljudi me zovnu, kažu da žive i ja im donesem na vrata, što bi rekli. Imam stalne mušterije, imam nove mušterije, ljudi zovu, traže, hoće zdravo da se hrane, hoće da zaštite na neki način sebe preventivom. Cena od januara meseca ove godine 250 dinara, bila je 200.
Pored mleka dosta je traženi koziji sir kao i surutka. U domaćinstvo Smiljane Milutinović iz Mršinaca kupci dolaze po sir.
Interesuju se svi, pogotovo posle ove korone. I za sir, i za mleko, i za surutku. Dosta za surutku. Mi za još 10 godina bavimo s time, tako da su to obično stare mušterije. Dolaze kući i uzimaju. Ne idemo nigde. I tako prodajemo. Zovnu telefonom i traže kilo, dva, tri, koliko. Ja spremim, oni dođu, uzmu i tako.
Od početka pandemije koronavirusa na čačanskoj pijaci je u redovnoj ponudi kozije mleko i prerađevine. Iako je sir dosta skuplji od kravljeg, po kilogramu treba izdvojiti i više od 1000 dinara, kupaca ima.
Kozi sir od detinjstva, međutim sad znajući da je zdrav, redovno ga koristim.
Malo je skuplje ovo kozi?
Pa, jeste skuplje, ali je izuzetno zdravo. Čisti organizam, ono koliko znam da je stvarno jako zdravo, i to je razlog zašto to uzimamo.
Koliko su zainteresovane mušterije za kozije proizvode?
Zainteresovane su sve više posle koronavirusa, baš je velika prodaja kozijih proizvoda.
Šta se prodaje više, sir ili...
Sir, sve, i surutka, i mleko, kiselo, jogurt.
Iako se veruje da kozije mleko pomaže oporavku od koronavirusa, nutricionisti sa oprezom govore o prednostima bilo koje pojedinačne namirnice. O upotrebi kozijeg mleka u ishrani govori Sonja Nikačević, nutricionista iz Čačka.
Kozije mleko je lako svarljivo i zbog toga se vrlo brzo apsorbuju vitamini i minerali i u kombinaciji sa pravilnom i raznovrsnom ishranom svakako može da utiče i na jačanje organizma i poboljšanje imuniteta, ali sama namirnica, samo kozije mleko ne može da bude niti lek, niti prevencija zdravlja. Samo isključivo u kombinaciji sa izbalansiranom ishranom koja podrazumeva unos svih 7 grupa namirnica svakodnevno.
Ista pravila važe i za upotrebu kozije surutke, koja ima hranljive materije koje mogu da pomognu jačanju imuniteta, ali kako navodi nutricionista, samo u kombinaciji sa svim drugim izbalansiranim namirnicama u ishrani.
Sedam je sati i 28 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Podsećanje da ukoliko možete, odete i date krv, jer već dve godine, dve i po od kako je počela kriza izazvana koronavirusom, sve su manje zalihe, a velike potrebe i dalje. Danas će biti organizovano nekoliko akcija davanja krvi u više gradova u Srbiji. Evo kako izgleda taj spisak. Najpre počinje u Valjevu od 8.30 u restoranu Lovac, krv će moći da se da sve do 14 sati. Potom u Koceljevi i Novom Pazaru akcije počinju u 9 sati. U Koceljevi u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15, a u Novom Pazaru u prostorijama Kulturnog centra od 9 do 14. A na Novom Beogradu dve akcije, jedna ispred Indotek grupe. Autobus će dežurati prvo od 10 do 13, a potom i od 14 do 17 sati, a takođe se krv može dati i u studentskom domu Studentski grad u okviru Doma kulture od 11 do 16 sati. Danas se inače obeležava Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, a obeležava se baš 14. juna jer je tog dana daleke 1868. godine rođen austrijski biolog Karl Landsteiner, koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa kod čoveka, a 1930. godine za to je dobio i Nobelovu nagradu. E, ovoj temi posvećujemo i naše pitanje jutra.
Pitanje jutra.
Pitanje je vrlo jednostavno, u stvari su dva. Jedno je da li vi redovno ili bar koliko toliko redovno dajete krv, a drugo, da li ste možda vi nekada bili u situaciji da je vama bila potrebna transfuzija krvi. Naši brojevi telefona su 011 655 337 i na kraju 0 jedinica, dvojka ili trojka. Pa izvolite, javite nam se, imamo kao i obično desetak minuta na raspolaganju. Neko je već sa nama na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Stiljkoviću.
Da li dajete krv redovno?
Ne, redovno dao sam nekoliko puta, ali evo, čuo sam ovaj vaš podatak gde će danas biti organizovane davanje krvi. Evo, aha, dole na jugu, kod nas, Vranje, Surdulica, nema nigde.
Da.
Evo, znači, otići ću valjda u onaj zavod za zaštitu zdravlja, valjda će to moći da se daje. Ali.
Jeste, ja sad ne znam kakva je situacija u drugim gradovima, znam da ovde u Beogradu svakodnevno dežura Institut za transfuziju krvi, ali pretpostavljam da u Zavodu za javno zdravlje ili već u nekim drugim prostorijama možete dati krv. Koliko obično ili idete makar jednom godišnje ili to bude malo pređe ili malo češće?
Da, znači, to je počelo pre možda, da kažemo, 4-5 godina, izuzimujući ove dve zbog korone.
Da.
Pa jednom godišnje kad bude tu ovaj zavod za transfuziju krvi iz Niša, dođe tu kod nas u Vranje i to je to.
Dobro.
Ako mogu da vas zamolim za 15 sekundi samo vremena.
Imate, izvolite.
Da li biste bili ljubazni, znači vi, pretpostavljam da imate uticaj na urednika vašeg radija u Beogradu, da stavite jednu temu o tome kako i koliko policijski službenici ne poštuju zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.
A u kom smislu, šta to rade? Da.
Znači, lica koja su odgovorna da rade kontrolu nad građanima, sama krše zakon u smislu da upravljaju neregistrovanim svojim putničkim motornim vozilima, ne koriste pojas, ne pale svetla, koriste mobilni dok voze, to je strašno.
Da.
Znači, to je opasan problem da niko, apsolutno se niko ne reaguje. To je strašno.
Hvala vam na predlogu, evo zapisao sam dok ste vi to pričali, pa ćemo sigurno govoriti o bezbednosti u saobraćaju i o tome kako se i pripadnici policije po tom pitanju ponašaju. A mi se sad vraćamo našoj temi, a to je davanje krvi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
U programu ste, slušamo vas, da li ste vi redovni ili poluredovni davalac?
A nisam baš redovan, ali sam dao 8 puta. Imam situaciju, zato sam se javio, moj otac je dao 57 puta, a brat je dao 45.
Pa fenomenalno.
Ja sam juče, da, jeste fenomenalno, ali ja sam juče baš otišao da dam, jer otac mi je u bolnici.
Aha.
I otišao sam da dam, jer ne mogu da stignem zbog posla, otišao sam u autobus je bio u Borču, u stvari u nedelju, ne juče, ispravljam se. Međutim, ne može, zato što otac leži u Zemunskoj bolnici, ja ne mogu da dam u transfuziji, nego moram da idem u transfuziju u Zemun. Mislim, to je po meni apsurdno. Šta ako neko dođe iz unutrašnjosti da leži tu, mora čovjek da dođe ili ljudi koji trebaju da daju krv da dođu iz unutrašnjosti da bi dali krv. Mm-hmm. Po meni je to, mislim,
pitaćemo da u...
ranije nije bilo tako. Ja se sećam, znači odem u transfuziju, kažem za kog i samo i dan krv, međutim da. Sada ne može, ne znam zašto, ako može to da proverite.
Evo, pitaćemo konkretno, da uključit ćemo u program negde oko 9 i 10 predstavnicu Instituta za transfuziju krvi, pa ćemo je baš pitati šta
ja
se tu dešava.
Ja onda zbog toga nisam dao krv, jer otko znam, možda mu baš bude bilo još više potrebno, onda sam ostavio to. Nekako do zemonske transfuzije i da dam tamo.
Jasno, a čovek je, rekao ste, 57 puta dao krv.
Jeste, i brat je rođeni dao 45 puta.
Čestitam. Čestitam, zaista.
Moj je sada napunio 18 godina, dao je
prvi. Bravo, bravo. Hvala vam mnogo što ste nam se javili. Pitaćemo portparolku Instituta za transfuziju krvi to što vas zanima i nadamo se da ima još ovakvih porodica gde je dobrovoljno davanje krvi neka vrsta porodične tradicije. Da čujemo treće uključenje za ovo jutro. Halo.
Da li sam ja?
Jeste, vi ste, dobro jutro.
Moje poštovanje, Rade iz Batočine.
Rade, dajete li vi krv?
Više ne, nažalost, imam previše godina.
Aha.
Po zakonu. Ali ono što ću ja reći, postoje dve vrste davanja krvi, a to je humanitarno davanje i ekonomsko davanje. Ja to vrlo dobro znam. Ja imam zlatnu značku, ja sam preko 50 puta dao krvu. Reći ću vam i jedno i drugo. Humanitarno dati krv je u smislu pomoći drugome, bez obzira da li vama treba, ne daj Bože, ili nekome treba. A ovo ekonomsko, i kada su koristili radnici mnogih preduzeća da odu da daju krv da ne bi radili dva dana. To se meni ni malo nije sviđalo. Ja ne znam da li je to još uvek tako.
Jeste, još uvek možete da dobijete jedan dan slobodan kad date krv.
Nekada je to bilo dva dana. Ja čak i taj jedan mi se ne dopada, date krv, pa ja sam davao preko 50 puta, imam zlatnu značku. I samo ovo da kažem, samo sam jednom upotrebio tu značku, čekao sam u nekom redu. Evo, reći ću kao slepo lice, kažem, bio sam dobrovoljni davalac krvi, evo zlatna značka, evo knjižica, evo, slepo sam lice, kaže, i bio sam čak 14. na redu, da nisam imao nikakvu prednost i ne mogu da kažem da sam se razočarao, sada već jesam, ali ne žalim ako sam nekome pomogao i danas bi da to imam pravo.
Hvala vam što ste nam se javili, da.
I svima je savjet, treba dati krv.
Ja se potpuno slažem sa tim. Hvala vam što ste nam se javili, a idemo mi dalje sa uključenjima u naš program. Dobro jutro.
Halo, jesam ja?
Jeste, vi ste, slušamo vas.
Da vas pitam samo nešto, molim vas. Ako je krv lek, a svi lekovi se plaćaju, zašto se onda davaocima krvi lek ne plaća? Ne bi bilo nestašice, ne bi bilo krize krvi, uvek bi krvi bilo na zalihama.
Mislite da bi to bilo rešenje?
To bi bilo jedino rešenje. Jedino rešenje. Kada je human, kada je se lek za decu, koja su deca, nešto najnevinije i nešto najlepše na svetu, pa se za njihovu bolest, za spinalnu mišićnu atrofiju, lek plaća 2,5 miliona evra, pa lekovi protiv ovih bolesti raka, ne znam kako se zovu, cistitisi, toliko, citostatici, toliko se plaćaju, zašto se onda, opet ponavljam pitanje, krv davaocima krvi ne plaća? Opet naglašavam, ne bi bilo nestašica, ne bi bilo to kukanje i molakanja da se krv da, a da farmaceutske industrije krv proizvode, one bi je itekako dobro naplaćivali.
Ajde, postavit ćemo to pitanje kada budemo uključili u program portparolku Instituta za transfuziju krvi, pa ćemo čuti i šta ona o tome misli. A mi idemo dalje sa ovim delom našeg programa. Još slušalaca ima zainteresovanih. Dobro jutro.
Dobro jutro, pretpostavljam da sam ja.
Jeste, vi ste, da li vi dajete?
Ne, pretpostavljam. Saša iz Pirota, postavljam već redovan, kao gospodin Rade iz Batoka.
Saša, da li redovno dajete i krv?
Ama ja sam napunio 65, tako da to ću...
Više ne može. Aha.
Da, da. Dok sam bio zaposlen u vojsci, sa svakom generacijom vojnika sam davao krv. Tako da nemam neku evidenciju, ali sigurno jedno 25 puta sam davao krv. Jer sam nastavio i posle toga, neko vreme, dok nisu u Pirotu, ovamo sad, verovatno na druge stranama, na druge strane, promenili sistem. Ja sam ovamo davao krv, kad god mi je ono što kaže palo na pamet, odem, skoknem tamo za 15 minuta, završim, uznem ono i euro krem čokoladu, što sam pijem kafu i nastavim da radim, da, pošto sam kao privat. Međutim, promenili su sistem, ne može sad tako, nego mora da dođe organizovana ekipa i najavljuju to u Crvenom krstu ili ne znam gde, kao sa ovim autobusom, jednom u mjesec dana ili u dve nedelje doću ovamo i ko da, da, ko ne. I ja mislim da je to jedan od razloga što je smanjen broj davalaca krvi.
Aha. Ajde, evo, dajte mi inspiraciju sve.
Kao pitanje,
hoću, evo, upravo sam to zaustio da mi kroz ove komentare dajete ideje šta da pitam sagovornicu. Hvala vam i na tome. A hvala i što ste se javili i eto dali svoj pozitivan primjer. Sećam se kada sam ja davnih dana bio u vojsci, tada smo dobijali dva dana izlazak ranije za davanje krvi, pa je jedan momak u redu pitao, izvinte, a šta ako dam bubreg, hoću li moći da izađem mjesec dana ranije? Šalio se do duše, ali sad sam se setio te anegdote. No, idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro je, hvala na pitanju što i vama želimo.
Hvala. Dajete li krv redovno ili makar povremeno?
Ja ne, nažalost, ne znam zašto, prođeše godine, ja nisam davala talih. Najveće je to humano, svaka čast, bravo svima onima koji to čine. Međutim, ti ljudi nisu nekako cenjeni u društvu. Mnogo puta im je dolazilo, kad oni dođu u situaciju da je njima potrebno da nisu, niko se nije pokajao, ali trebalo bi prema tim ljudima malo da imamo više obzira. Ja imam primjer, čovjek iz Zaječara koji je bio davalac mnogo puta, kada se njemu bila potrebna pomoć, išao sam lično u Zavod za transfuziju krvi i tražio sam, bila mu je potrebna pomoć, odnosno prevoz, pošto je bio nepokretan, bio je u situaciji, nikomu ne daje sanitet, i tražio sam za takvog čoveka prevoz da ga prebace od Zaječara do Beograda. Nažalost, to nije njihova nadležnost, nisu prstom mrdnuli, mogli su, morali su da nađu načina, bilo kakvog načina, da takvog čovjeka prevezu. Nažalost, posle 15. dana taj čovjek je preminuo, ali to mu je bila neka posebna želja, posljednja možda šansa da preživi. Nažalost,
da, žao mi je što to čujem, da, ali hvala vam što ste nam se javili. Idemo još, imamo dva prostora za još dva uključenja i to je to. Dobro jutro. Dobro jutro. Halo. Čujemo vas, mada malo isprekidano.
Halo.
Nešto je slabija veza, hajde da idemo na drugo uključenje. Dobro jutro.
Halo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesam ja na vezi?
Jeste, jeste.
Znate šta, ovdje čovjek od 87 godina, dao sam krv, ne znam ja koliko put, imao sam zlatnu značku, a potao sam kao vojnik. Znate kako bi onda dva dana, što kažete vi, dva dana osustva za jedan davanje krvi, zato sam pošao, onako da budem iskren.
Pa jeste, to je svima motivacija kad ste u vojsci.
I bilo je ono zakusko obavno posle davanje krvi.
Uh-huh.
E, kad sam došao iz vojske, redovno sam davao u Smederevo, kad god je, da, čak sam dao, jednom sam dao direktno bolesniku i u teškom stanju bio, dobro, sve to nije bitno. I imali smo onda, ne znam sad, pravo bez ikakvog čekanja kod svakog specijaliste, sa zlatnom značkom. Ne znam sad da li ima to ili nema, ali dobro, nije važno. Ali sada vam nešto kažem. Kazao mi jedan doktor specijalista, dočekao sam 87 godina, bar zato što sam dao redovno krv, se krv obnavljala.
Jeste, to je izuzetno važno i dobro i zdravo.
I da ljudi mnogo su zdravi koji daju redovno krv.
Hvala vam na tom podsjećanju i evo da čujemo još posljednje uključenje za ovo jutro. Halo.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Zaječara.
Da li i vi dajete krv?
Ja više ne dajem, više pošto, ne. Sam, da, pošto sam odrasla. Ali kad to nisam bila. Ja sam za svoj radni vek 30 godina koliko mi je fabrika postojala davala dva puta godišnje.
Svaka čast.
A nekada bude i ono ne isčeka se da istekne rok on ili od 6 meseci koji važi za žene.
Aha.
Pošto sam ja sa karakterističnom, počinjem da mucam, sa karakterističnom krvnom grupom AB negativnom.
A ona je baš retka, da.
Da, tako da sam ja uvijek čekala na poziv kad bude potrebno, tako da sam nekada ide. Možda i kraće. Tako da ne mogu da brojim knjižicu tačno koliko puta sam dala, ali jesam. Naravno imam sada naslednika sina koji to isto radi. Ali imam jednu zamerku, pa mi je baš drago danas da se o tome govori. Da, ne znam kakve mere da se preuzmu. Poslodavci su tako bezobzirni, da ne kažem bezobrazni, da zameraju svojim radnicima kad kasne na posao toga dana, kad ne dođu ili ne dođu ili zatraže taj slobodan dan. Ja znam da sam koristila dva slobodna dana. Moj sin daje čak i trombocite.
Aha, da, to je zahvat koji traje duže.
Ne živi, on ne živi više u Zaječaru, živi tamo među vama. Tako da ga i transfuzije i zavoda uvek pozovu kad je potrebno, naročito što kažem, ne mogu da odbijem kad znam da se za neko dete
naravno.
Su potrebne trombociti, ali mi je strašno kad dođem na posao i onda mi se prebaciš zašto kasnim, kako to baš danas.
Znate šta, njima na dušu. Pa stvarno nemam druge dušu, reči da kažem.
Ali ljudi odustaju, evo recimo on je odustao.
Da, to baš, to baš nije u redu. Hvala vam što ste nam se javili, žao mi je baš eto što smo čuli da imaju ovakvih iskustava i nadamo se da ih više neće biti i da će poslodavci imati razumevanja za ove humane ljude koji čine zaista jednu važnu stvar. Svako davanje krvi je jedno malo dobro delo koje može da spasi nekada i tri života, nekada samo jedan, zavisi od toga koliko je konkretnom pacijentu potrebno jedinica krvi. Pričat ćemo o ovoj temi i otprilike za sat i po u našem programu, tada ćemo telefonski u jutarnji program uključiti predstavnicu Instituta za transfuziju krvi, koju ću pitati i ovih par stvari koje ste i vi pomenuli u ovim uključenjima.
Jedno jutro rano, krenuo sam tamo, al bez tebe ovaj put. Pevao sam noću, grlio sam noću, ti si dah ne udahnut. Ti mama, kiše počinju, svaku drugu reč, tebe spominju. Mama, kiše prestaju, a meni istine gorke ostaju.
Ja
U jutarnjem programu Radio Beograda proveravamo kakva je situacija u saobraćaju. Prvo ćemo u program uključiti Suzanu Nikolić, koja je dežurna u upravi saobraćajne policije. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 39 lica povređeno, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno na ulicama i putevima očekuju nas i veliki broj biciklista i motociklista, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprinjali povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Koristimo priliku da obavestimo sve slušalce Radio Beograda da se u Srbiji i još 29 evropskih zemalja, koje su članice organizacije Road Pol, od 13. do 19. juna sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na ovim informacijama. Čuli ste dakle od 13. do 19. juna pojačana kontrola saobraćaja, pogotovo vozača autobusa i teretnih vozila, a mi u ovom segmentu proveravamo i kakva je situacija na beogradskim ulicama. Dosta je veća gužva nego pre pola sata kada smo prvi put proveravali snimke sa kamera. Najveća gužva trenutno na mostu Gazela i na autokomandi. Na Gazeli je veća gužva u pravcu ka Novom Beogradu, mada i u onom drugom takođe veliki broj vozila. Na autokomandi, kao što rekoh, se čeka, nekada malo duže, nekada malo kraće, ali ima sve više vozila. Brankov most za sada prohodan, na Pančevačkom malo više vozila u smeru ka gradu, na autoputu za sada bez nekih većih zastoja, više je vozila u smeru ka Šidu. A u naredna 2,5 minuta čućemo sportske vesti koje je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Košarkaški klub Partizan će u četvrtak, kada će se održati sastanak borda Evrolige, saznati da li će naredne sezone igrati u ovom takmičenju. Međutim, već se spekuliše da su kandidaturu za Evroligu podneli samo Partizan i Valencija, a pošto ima upravo dva upražnjena mesta zbog suspenzije ruskih timova, to znači da će crno-beli sigurno igrati u najelitnijem nadmetanju sledeće sezone. Najbolji teniser na planeti, Novak Đoković, je posle rekordne 373 nedelje na vrhu liste najboljih na planeti juče predao tron Danilu Medvedevu. Prvi put u karijeri Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji na ATP listi. Treći je sada, dakle, Novak Đoković. Četvrti je ostao Rafael Nadal. Ukoliko se na Wimbledonu ne boduju teniseri, Novak će pasti na sedmu poziciju. Naš teniser Laslo Đere plasirao se u drugo kolo turnira u Haleo, nakon što mu je juče mladi Nemac Henry Svire predao meč zbog povrede leđa pri rezultatu 4-3 u prvom setu. Đere će u sledećoj rundi igrati protiv pobednika ruskog duela Arslan Karačev-Karen Hačanov. Svetska fudbalska federacija odlučila je da selektori mogu na šampionat sveta da povedu 26-oricu fudbalera. Do sada su mogli samo 23-icu. Broj zamena od 1. jula se povećava u svim nadmetanjima i to na 5, u 3 intervala, s tim da će moći da se zameni i 6. igrač, ali samo u produžecima. Fudbaleri Crvene zvezde posle kraće pauze okupili su se na stadionu Rajko Mitić i sinoć otputovali na Zlatibor, gde počinju pripreme za novu sezonu. Prema rečima šefa stručnog štaba Dejana Stankovića, zvezdine ambicije su nepromenjene. Sa pripremama i istim ambicijama novu sezonu počeo je i Partizan, ali u Beogradu. Kandidati za vaterpolo reprezentaciju Srbije nastavili su sinoć u Beogradu pripreme za svetsko prvenstvo u Mađarskoj. Selektor Dejan Savić će sutra saopštiti sastav koji će igrati na šampionatu sveta. Ekipa će potom biti u hotelu M do nedelje, kada će otputovati u Segedin. Na svetskom prvenstvu u ronjenju na dah na beogradskom bazenu Milan Gale Muškatiroviću prva dva dana takmičenja oborena su tri svetska rekorda. Ovo nadmetanje traje do sutra i eto prilike da ljubitelji sporta odgledaju jedno zanimljivo i egzotično takmičenje.
A još ovim informacijama dodajemo još jednu vezanu za NBA ligu, gde se igra veliko finale. Košarkaši Golden State-a uspeli su da dođu do samo jednog koraka od osvajanja šampionske titule. Oni su naime noćas bili bolji od Bostona rezultatom 104 prema 94 i poveli su sa 3-2 u pobedama u seriji koja se igra do 4 pobede. Serija se sada vraća nazad u Boston, gde će Celticsi biti domaćini u 6. utakmici. Ima još sportskih vesti, pa preporučujem da posetite stranicu rts.rs/sport.
Touch. 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U više gradova i opština u Srbiji na snazi je vanredna situacija posle nevremena i poplava. Nakon Užica, Čačka, Ivanjice, na udaru bujice su bili i Bogdanica i Družetići. Sinoć su u Ćićevcu poplavljene ulice i dvorišta. Najveća šteta je na poljima u priobalju Zapadne Morave i Đetinje i na putnoj infrastrukturi. I u Mionici i Lajkovcu je vanredna situacija. U opštini Požega vanredna situacija proglašena je u mesnim zajednicama Mršelji i Tometino polje, gde je reka Kamenica napravila najveću štetu. Posledice se polako saniraju, ekipe za procenu štete su na terenu, ali su 3 domaćinstva i dalje odsečena. Poslanici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta glasaće danas u Briselu o usvajanju izveštaja o Srbiji. Evropski parlament je u fokus stavio poziv Beogradu da se hitno uskladi sa sankcijama koje je Evropska unija uvela protiv Rusije i Belorusije, i to je postavio kao jedan od uslova za dalji napredak Srbije na putu evrointegracija. Amandmanima je dopunjeno i da se od Beograda i Prištine očekuje potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, kako se navodi, zasnovanog na međusobnom priznanju, što će, ako bude usvojeno, biti prvi put da se međusobno priznanje pominje u zvaničnom dokumentu Evropske unije, odnosno njenih institucija, kao potrebno rešenje dijaloga. Srbija obeležava 23 godine od završetka bitke na Košarama, u kojoj je 108 pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije poginulo braneći državnu granicu od albanskih snaga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položit će danas venac na spomenik junacima. Sinoć je u Beogradu održana komemorativna akademija. Na istoku Ukrajine nastavljene su žestoke borbe. Ruska vojska isterala je ukrajinske snage iz centra Severodonjecka u Luganskoj oblasti. Ukrajinski zvaničnici kažu da Rusi kontrolišu 70% tog grada i da je pitanje dana kada će ga u potpunosti opkoliti. Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih država moderne antiraketne sisteme. U eksploziji bombe blizu zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u ukrajinskom gradu Melitopolju povređene su 4 osobe, dok je u ukrajinskom bombardovanju Donbasa 5 ljudi poginulo, saopštile su lokalne vlasti. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se danas pod sloganom "Davanje krvi je čin solidarnosti", da bi narednih nedelja i meseci za sve pacijente bilo dovoljno krvi. Potrebno je da svakog dana samo u Beogradu oko 400 građana da krv, a oko 800 u Srbiji. Poslednjih nedelja nije tako, pa su rezerve na minimumu. Zato Institut za transfuziju krvi Srbije na Svetski dan dobrovoljnih davalaca poziva sve koji mogu da daju krv. Košarkaši Golden State-a poveli su u velikom finalu NBA lige protiv Bostona sa 3-2. Warriorsi su noćas pobedili Celticse sa 104-94 i za osvajanje zlatnog prstena neophodna im je još jedna pobeda. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa Košarkaške lige Srbije sastaju se Crvena zvezda i Mega. Utakmica se igra od 18 časova i 30 minuta u hali Aleksandar Nikolića, ulaz je besplatan. Pobednik majstorice igraće u finalu protiv FMP-a. Još samo ujutru ponegde oblačno sa kišom, tokom dana razvedravanje i pretežno sunčano, ali nešto svežije vreme. Temperatura od 24 stepena do 28 stepeni. 8:04, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Srpski na srpskom.
Magična reč savremenog marketinga je personalizacija. Kada su reklamne poruke personalizovane, uvećava se profit, razvija se impulsivna kupovina, ima manje reklamacija i podstiče se kupoholičarska lojalnost. Stvara se posebna vrsta uzajamnosti. Reklama je tu samo zbog nas. Ona se samo nama obraća. određenoj ciljnoj grupi, pojedincu. Ona je napisana samo za nas. Samo šteta što je nepismena. A još je veća šteta to što je nepismena personalizovana reklama postavljena u gradu čiji se stanovnici uvek uzimaju za primjer dobrog govora. Dragi moji Valjevci, na zdravlje vam letnji dani, kad u reklami za sladoled postadoste Valjevčani. Ili, bolje da vam pročitam s valjevskih bilborda. Uvek, kad su letnji dani, mene jedu Valjevčani.
Stanovnici Valjeva zovu se Valjevci i Valjevke, a prisvojni pridev glasi Valjevski. Oni koji koriste pogrešan oblik Valjevčani najčešće se pozivaju na analogiju sa oblikom Kraljevčani i od jezika traže preslikavanje. Ili će biti Valjevci i Kraljevci ili Valjevčani i Kraljevčani. Tako je moglo da bude, ali ustalili su se drugačiji oblici Valjevci i Kraljevčani kao jedini pravilni.
Srpski na srpskom.
Ako nekog Valjevca želite da uvredite, samo mu recite da je Valjevčanin. A izgleda da se to često dešava, pošto su se oglasili na Facebooku, gde postoji grupa Nismo mi Valjevčani, mi smo Valjevci. S druge strane, svi znaju, na primjer, za Valjevsku podvalu. I još nisam čula da neko kaže Valjevačka podvala. Valjda zato što je ušla i u onu čuvenu pesmu. A zbog preglasne pesme i muzike i drugih komunalnih problema, Valjevci su osnovali udruženje građana Tešnjar Stari grad. Vest su preneli mnogi mediji i opet očepili Valjevce, jer se ne zna da li se glasna muzika noću čuje u Tešnjaru ili u Tešnjaru.
Stari deo Valjeva i jedan od njegovih simbola koji se nalazi na desnoj obali Kolubare, stešnjen između reke i brda, zove se Tešnjar. Nekad čaršija iz doba Turaka ime je dobila ili po nekom turskom begu ili po toj stešnjenosti, a izgovara se sa kratko uzlaznim akcentom na prvom i dužinom na sljedećem slogu. U promjeni, kratko uzlazni akcenat sa prvog sloga prelazi u dugo uzlazni na drugom, a dužina ostaje na kraju, pa dobijamo oblik tešnjaru.
Srpski na srpskom.
Tešnjarom je kao mlada šetala i legendarna spikerka Radio Beograda, Draga Jonaš, koja je rođena u Valjevu 1922. godine.
U Valjevu se uopšte lepo govori. To je jedan srećan sticaj okolnosti bio da su mi oba roditelji iz krajeva gde se dobro govori, u stvari je to hercegovačko poreklo, jeli? Ili to su neki Crnogorci, Hercegovci koji divno govore, ti sa Dužmitora, sa Žabljaka, odakle moja mama. A i samo Valjevo, ta sredina. Naravno, kad sam kasnije došla u Radio Beograd, to mi je bila samo ulaznica. A morala sam da naučim teoriju, da objasnim zašto nešto jeste, a zašto nešto nije. Nije bilo dovoljno da kažem ja tako govorim, pa je to zato tačno, mi tako u Valjevu kažemo. Nego da znam zakonitosti jezika, samo je to meni bilo mnogo lakše nego da sam došla s nekog drugog područja.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušajte stvari.
večno dno.
Osam je sati i 13 minuta, otprilike smo na polovini jutarnjeg programa, još je dosta zanimljivih tema i sadržaja pred nama. U ovom satu govorit ćemo vrlo brzo o uticaju geopolitičkih dešavanja u svetu na tržište automobila u Srbiji, zatim ćemo čuti jednu temu kako do bolje inkluzije Roma u naše društvo, a potom ćemo govoriti i o godišnjem izveštaju Srbija daruje, koji je pokazao da je uprkos krizi izazvanoj koronavirusom i uopšte finansijskoj krizi u Srbiji prikupljen rekordan broj, to jest rekordan iznos novca koji je odvojen za razne humanitarne akcije. O tome ćemo detaljnije govoriti negde oko 15 do 9. U onom poslednjem satu emisije više ćemo govoriti o nekim lepim kulturnim zbivanjima. Očekuje nas još i reportersko uključenje koleginice Aleksandre Mladenović sa jednog zanimljivog skupa koji se održava na Pravnom fakultetu. Ali pre svega toga da vam ja kažem kolike su nam trenutno temperature, a one su baš onako fino porasle u ovom prethodnom satu i sada je u većem broju gradova u Srbiji temperatura iznad 20 nego što je ispod. Evo ovako to otprilike izgleda. Najtoplije je i dalje u Negotinu sa 22 stepena, bilo je 23 u prethodnom satu, to je zanimljivo. 22 je sada i u Kruševcu, 23 u Zaječaru, dakle Zaječar je pretekao Negotin. Zatim ovako, 21 stepen u Beogradu i Kraljevu, kao i u Čačku. a 20 okruglih u Nišu, Ćupriji, Leskovcu, Valjevu i Zrenjaninu. 19 u ovim trenucima u Dimitrovgradu, u Pirotu, u Vršcu, kao još i u Kikindi, a da vidimo gde je 18 u Sremskoj Mitrovici i Somboru, u Novom Sadu je 17. Danas najviša dnevna temperatura do 25 stepeni, dakle vrlo prijatno će biti danas tokom dana. Kako je počela pandemija korona virusa i od kako su krenuli ozbiljni zastoji u prevozu robe i kontejnerskom prevozu, tako je počela i kriza u automobilskoj industriji. Krenulo je sve od čipova koji su počeli da nedostaju u proizvodnji automobila, što je izazvalo onda skok u cenama i novih, a nekako logično i polovnih automobila. I taj trend u Srbiji nastavlja se evo i u 2022. godini. Prema analizi sajta Polovni automobili, u prva četiri meseca ove godine cene polovnjaka su bile dosta veće nego u prethodnoj godini, čak za 23%, a očekuje se i dalji rast. Tim povodom pozvali smo Romanu Panov, izvinjavam se, Romanu Takov iz sa ovog sajta Polovni automobili, koja će nam dati malo više informacija o podacima do kojih su oni došli svojim istraživanjem. Romana, dobro jutro i hvala na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Evo, čuli smo dakle da se prognozira i dalji rast cena polovnjaka. Na osnovu čega vi dajete tu prognozu? Koje podatke imate?
Da, realizovao je sad polovni automobili i nedavno jednu sveobuhvatnu, mogu reći tako, analizu koja pokriva analizu prodaje u prvih 4 mjeseca tekuće godine, analizu prodaje polovnih automobila, kao i analizu kretanja prosječnih cena automobila oglašenih na našem sajtu, ali sproveli smo i anketu kako među korisnicima, odnosno potencijalnim kupcima automobila na našem sajtu, tako i među trgovcima automobila. Obuhvaćeno je više od 8000 korisnika sajta, dakle potencijalnih kupaca, i više od 180 trgovaca automobilima. Mm-hmm. Ono što je sigurno i što da kažem, o čemu je reč već dosta dugo, jeste da su Ukrajina i Rusija zaista važna za autoindustriju, kako po pitanju nabavke sirovina, tako i po pitanju isporuke komponenti fabrikama u drugim zemljama. A na tržištu je već i pre izbijanja sukoba u Ukrajini prisutan, mogu reći, disbalans ponude i potražnje izazvan još pandemijom. Dakle, nestašica je bila mikročipova koju ste pomenuli, usled toga došlo je do smanjene proizvodnje novih automobila, samim tim i njihove manje ponude na tržištu, a sve se to slikava i na manju ponudu polovnih automobila. Očekujemo da će ovakva dešavanja u Ukrajini imati slične efekte, upravo zbog toga što su velika i značajna tržišta za autoindustriju, jer je već došlo do, da kažem, poremećaja u nabavci, poremećaja u isporuci automobila, poremećaja u proizvodnji, tako da logično očekivati da će doći do manje ponude, samim tim i dalje rasta cena.
Mm-hmm. Ne možete, pretpostavljam, ni da predvidite do kada će taj trend trajati, verujem da to u mnogome zavisi i od toka rata u Ukrajini.
Upravo tako, zaista dosta je kompleksna situacija, dosta je kompleksno i posmatrati sve uticaje koji su sada prisutni na tržište automobila, tu je i dalje pandemija, ipak tu su sada i sukobi u Ukrajini koji tiču inflacija, rast cijena goriva, zaista više faktora koji, da kažem, imaju svoj trag na tržište automobila u ovom momentu, nezahvalno ih je odvojeno posmatrati, ipak kroz ovu analizu smo, dakle, odnosno kroz samu ovu anketu koju smo sproveli, smo pokušali na neki način da razdvojimo samo uticaj i dešavanja u Ukrajini.
E sad, s obzirom na to da su cene skočile, da li to znači da je manje interesovanje, da li je manje kupaca polovnih automobila, da li možda odustaju od svojih namera?
Da, zavisi kako ko posmatra ovu situaciju. Mm-hmm. Ukoliko gledamo same prodajne rezultate, odnosno broj prodatih automobila iz uvoza, tada možemo zaključiti da je manja potražnja bila u prva 4 mjeseca, jer je prodaja polovnih automobila iz uvoza čak 17% manja nego u istom periodu prethodne godine. Ipak ono što bih izdvojila ovdje, da nije sve tako crno, mogu reći, jer zaista neizvesna situacija je ono što kupci su u nekom ranijem istraživanju koje je sajt polovni automobili sprobao naveli kao jedna od glavnih razloga zbog čega odlažu samo kupovinu.
Aha.
I počeo je, dakle, rat u Ukrajini u februaru mjesecu i moguće da je ta neizvesna situacija dovela do ovako loših, da kažem, prodajnih rezultata poredeći sa prethodnom godinom. Mm-hmm. Ipak većina kupaca, najveći broj anketiranih kupaca, zapravo 44% njih navodi da ne odustaje od kupovine, da ovakva situacija nije promijenila njihovu odluku o kupovini automobila, dok 35% navodi da odlaže kupovinu automobila. Mm-hmm. Imamo i onih 10% koji svakako odustaju od kupovine automobila usled aktualne situacije, ali i 9% kupaca koji čak navode da će brže kupiti automobil sada jer veruje da će dalje rasti cena.
Aha, pa da iskoriste dok još nije skočila cena više. A da li ste možda ispitivali i svoje ispitanike, to jest da li ste ih pitali kako ova poskupljenja cene goriva utiču na njih? Da li možda ste i te neke navike uspjeli da uhvatite ili to niste obuhvatili?
Nismo pitali konkretno za cijenu goriva, ali je negde pretpostavka, barem u ovom momentu, da sama cijena goriva u ovom trenutku nema toliki uticaj na kupovinu automobila.
Mm-hmm.
I da u nekom narednom periodu pre može uticati na štednju goriva i možda eventualno manju vožnju samim tim, ali za sada ne vidimo, onako kažem, na osnovu nekih naših očekivanja i posmatranja ove situacije, ne vidimo direktan uticaj na samu kupovinu.
Uprkos nekim kretanjima i trendovima u svetu, kod nas su i dalje dizelaši mnogo popularniji i traženiji, jel da?
to je već tradicionalno, da. Barem kada je reč o polovnim automobilima, sa novim automobilima je malo drugačija, odnosno sasvim suprotna situacija, ali kada je reč o polovnim automobilima, da, zaista 65% kupaca polovnih automobila iz uvoza se odlučilo za one sa dizel motorom, 30% za one na benzin.
Mm-hmm. A šta vam kažu prodavci novih automobila, kakvi su kod njih trendovi, kakve imaju podatke u prva četiri meseca ove godine?
Da, nemam da zaista za ovom trenutku podatke od samih prodavaca novih automobila. Ipak realizovali smo nedavno i analizu, mogu reći, pre mesec dana okvirno, prodaje novih automobila u prvom kvartalu tekuće godine.
Dobro.
I u prvom kvartalu tekuće godine, dakle, kao što sam pomenula, najviše su kupovali automobili sa benzin motorom, kada je reč o novim automobilima, a prodaja je gotovo na istom nivou kao i prethodne godine. Odnosno, kada uporedimo sa 2020. prodaja je 11% čak veća u odnosu na 2020. A mislim veća prodaja u odnosu na 2020. je i očekivana s obzirom da tada bilo na snazi vanredno stanje. Ipak, ono što je negde mogu da kažem slobodno i optimistično, da je prodaja novih vozila samo svega 2% manja u odnosu na prva tri meseca 2019. godine, što je dosta dobar podatak, dakle ipak možemo da kažemo da se prodaja novih automobila negde stabilizuje polako već ove godine.
Mm-hmm. A sa polovnjacima, dakle, ne možemo da predvidimo, tačnije možemo očekivati verovatno i blaži rast cena i dalje, je li tako? S obzirom na sva kretanja, da.
S obzirom na situaciju za kretanje možemo očekivati dalje rast cena. Također, ono što sam pomenula je da manja prodaja u ovom periodu očekujemo da će se izbalansirati, sada kada smo već navikli, da kažem tako, na ovu situaciju i da neće biti tolika razlika u odnosu na prošlu godinu. Negde očekujemo da ćemo ili dostići prethodnu godinu ili barem biti bliže njoj nego tada po ovom rezultatu koji sam navela.
Dobro, hvala Romana na ovom kratkom uključenju u naš jutarnji program i na svim ovim podacima koje ste nam izneli. Znamo da vi redovno sprovodite analize, pa očekujemo tamo negde kad prođe leto, pretpostavljam, i neke nove rezultate do kojih ćete doći.
Hvala vama najlepše, vidite na veliko zadovoljstvo.
Čuli ste Romanu Takov, menadžerku za odnose sa javnošću na sajtu polovniautomobili.com. Ever ending, I'm even love. It's me, the love.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojlicu, sladoled Ice Fantasy, dvostruka čokolada, vanila šumsko voće, 1650 ml, 389,99, plus poklon 6 sladoleda u kornetu.
Vaš Gomex.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno, šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara i Bevipax za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno, pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max, povoljne cene za vaše poverenje.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod zatvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
PGP, RTS i Jugo Disk vam predstavljaju Bukni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o suočavanju sa neprijatnim situacijama sa profesorom doktorom Vesnom Dukanac, psihijatrom i psihoterapeutom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 15. jun.
Noćni program Radio Beograda 1.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Thank you.
Post jutra.
Naredni segment jutarnjeg programa Radio Beograda posvećujemo dobročinstvu i spremnosti građana, ali i kompanija, da odvoje jedan deo svojih prihoda za neke humanitarne akcije ili ulaganje u pomoć onim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć neophodna. Završen je godišnji izveštaj Srbija daruje, koji je napravio presek u 2021. godini. Kao i obično, ovo istraživanje sprovela je fondacija Catalyst Balkans, koja se već dugo bavi ovom temom, pa smo tim povodom pozvali u goste Miloša Jankovića iz ove organizacije da nam da malo više informacije. Dobro jutro, Miloše. Hvala.
Dobro jutro, Mišo. Hvala na najlepšem pozivu.
Vidimo da i dalje, uprkos krizi koja je bila zdravstvena pa je postala finansijska, veliki broj ljudi, a i kompanija i organizacija, i dalje razmišlja o dobročinstvu, što može da nas raduje. Malo su neke brojke sad tu drugačije odnosno na 2020, ali imat ćemo dovoljno vremena da objasnimo koji su vam negde glavni nalazi.
Hvala ti. Pa da, najprije, pre nego što pređemo zapravo na 2021, samo kratko se podsjetimo 2020, koja je bila potpuno varena po svemu što se desilo, ne samo pandemija, koja je izazvala na neki način i pandemiju solidarnosti te godine, tako da smo mi u 2020 registrovali 51 milion evra dobrotvornih davanja u Srbiji, dakle od strane kompanija i građana. Naša bojazan cele te godine je bila, imajući prethodne iskustva sa krizama, šta će biti 2021. Jer nakon krize, kada donacije rastu u jednom kratkom periodu, nakon toga dolazi veliki pad. Srećom, 2021. nas je iznenadila, taj pad uopšte nije veliki kao što smo se bojali i ukupno smo kroz 4055 dobrotvornih akcija registrovali njihovu vrednost u iznosu od 42,5 miliona evra. Ako to uporedimo sa periodom pre krize, dakle 2019. godinom,
To je onda...
Tako je, to je fantastično. 2019. smo registrovali nešto malo manje od 19 miliona, 18,8 miliona evra donacija, što znači da on 2,5 puta veća suma nego tada. Dakle, dobra vest je da možemo praktično da kažemo da dobročinstvo u Srbiji nastavlja da se razvija, ali onda treba da vidimo kako tačno i za šta se donira i na koje se to oblasti odnosi.
Samo da objasnimo slušalcima, Miloše, kako vi pratite sve te, kako dolazite do podataka?
Dolazimo zahvaljujući Miši i svim novinarima koji pišu i koji se bave dobročinstvom i izveštavaju o tome, jer nažalost u Srbiji ne postoje nikakvi zvanični podaci o dobročinstvu, o tome koliko su kompanije donirale ili građani. Dakle, nemoguće te podatke dobiti ni iz finansijskih izveštaja. I ono što moramo da radimo je da radimo medijsku analizu i uzimamo podatke koji su dostupni u medijima, a onda sve to i dodatno nešto proveravamo i dobijemo od najvećih donatora i organizacije koje najviše sredstava prikupljaju. Dakle, to je više onako jedan baš jak terenski rad i komunikacija i sa medijima i sa donatorima i sa fundraiserima, nakon čega pravimo tu našu godišnju analizu. I u 2021. smo analizirali 11.500 medijskih objava o sličnim akcijama da bismo došli do ovih rezultata.
Dobro, znači mediji ipak prate ovakve akcije.
Mediji prate, interesantno je i to kad pogledamo s jedne strane, brojevi u pogledu broja objava stabilno rastu i sada što se tiče broja objava uopšte nije ni postao neki poseban pad u odnosu na 2020. Međutim, kada pogledamo gde se objavljuju te priče, da li se pojavljuju u prime time-u, da li se pojavljuju na prvim stranicama, tu su trendovi negativni.
Aha.
Tako da suštinski mediji sve više pišu o dobročinstvu, ali kao da mu pridaju sve manje značaje. Pa, to naravno zavisi od toga koje vrste akcija imamo. Dakle, humanitarne akcije, naravno, da li su to baš za naslovne strane i slično, to je upitno, ali recimo kad imamo nekakve razvojne projekte i slično, to bi bilo interesantno ispratiti na taj način.
E sad, koje su to oblasti u koje se najviše novca ulaže? Pretpostavljam da je i dalje zdravstvo.
Apsolutno, i mogu si da pustiš na repeat ono što smo snimali i prošle godine, i pretprošle, i one pre.
Da.
Dakle, standardne četiri oblasti za koje se u Srbiji donira, to je to. Na prvom mestu Ove godine čak više od trećine dobrotvornih akcija je otišlo na zdravstvo. Međutim, kada pogledamo iznose, to je 70% iznosa od onih 62,5 miliona je otišlo na zdravstvo. Posle zdravstva je to podrška marginalizovanim grupama, prevashodno osobama s invaliditetom. Na trećem mestu je obrazovanje sa nekih 13% dobrotvornih akcija i smanjenje siromaštva na četvrtom mestu sa 12% dobrotvornih akcija.
Ja sad ne mogu da držim u glavi sve podatke, verujem da ih ti imaš, ali mi se čini da ulaganje u obrazovanje polako, ali sigurno raste.
Stabilizalo se na tih nekih 13%, taj rast se desio posljednjih godina i srećom ne pada.
Jer je jedno vreme bilo ispod 10%.
Tako je. Pre jedno 3-4 godine bilo ispod 10, pa se popelo na tako nekih 12-13%
i sad
prošli ove.
Tako je.
Ono što je fantastično...
Jer to je važno, izvinjam se što te prekidam, ali ulaganje u obrazovanje je u stvari ulaganje u budućnost zemlje.
Tako je, i kad ja govorim o humanitarnim i razvojnim projektima, jer dobročinstvo podrazumeva humanitarne i te razvojne projekte, ulaganje u obrazovanje je razvojna, strateška stvar jer daje rezultate dugoročno mnogo veće nego što je ono što smo uložili. I prošla godina je zapravo bila fantastična, verujem da će ovo zapravo biti još bolje, zato što je prošle godine Nordeus nakon akvizicije izdvojio 3 miliona dolara za osnivanje Nordeus fondacije, koja će se upravo baviti ulaganjem u obrazovanje. I to je najveća donacija koju smo ikada zabeležili za ovih posljednjih 9 godina koliko Catalyst Balkans prati dobročinstvo na Zapadnom Balkanu. Nordeus tek ove godine kreće da realizuje projekte sa tim novcem, ali znamo da ulažu u mlade talente i to će, verujem, biti zaista jedan ozbiljan projekat.
To je ono što svakako može samo da nas obraduje sve zajedno. I te mlade ljude koje će dobiti,
Absolutno.
Do kojih će neka podrška doći, ali i nas kao društvo, jer bi to trebalo da se nekako vrati i svima nama zajedno. Kakva je situacija sa takozvanim običnim građanima? Koliko su oni spremni da ulažu? Da li ste mogli u te detalje da uđete?
Naravno, opet da se vratim na 2020. godinu, koja je bila izuzetak, to je prva godina gde smo videli da su građani malo prestali da doniraju, to jest malo usporili i se namanjili nivo svojih donacija, gde su kompanije tada uskočile vrlo brzo i pomogle prevashodno zdravstvenom sistemu.
To je negdje očekivano.
Tako je, uvek. Dakle, pošto je ipak pitanje neizvestnosti posla i svega, zaista vana situacija, to je bilo sasvim normalno i očekivano. Ove godine, građani su, to je 21. građani su se vratili na prvo mesto iznosu doniranog novca i od onih 62,5 miliona 61% tog novca su donirali građani, samo 33% kompanije. Dakle, sad imamo baš jednu veliku razliku. Prevashodno sada je kriza stigla i kompanije i one su tu u mnogo težoj situaciji. Međutim, kao po običaju, građani doniraju za humanitarne projekte, kompanije za razvojne. I građani su, nažalost, imali mnogo povoda prošle godine, odnosno mnogo humanitarne akcije je moralo da se pokrene, na šta su građani reagovali. Preko fondacije Budi human je donirano 24,5 miliona evra. Dakle, to je 57% celokupnog iznosa za lečenje naših sugrađana i naše dece. Fondacija Budi human je, recimo, 2019. prikupila, ako se dobro sećam, 10-11 miliona evra, 2020. mislim nekih 14 i sada 24,5 miliona evra. Dakle, mislim da, iako ovo govori vrlo pozitivno našim sugrađanima koji su spremni da reaguju na ovakve stvari, dakle, kada postoji potreba, pomoći ćemo, ali mislim da je ovo ipak i poruka da moramo na jedan sistemski način da se pozabavimo tim.
Kada se ta brojka od koliko je 42,5 miliona evra ukupno prikupljenih u 2021. godini stavi nasuprot one brojke o ulaganju nekih silnih stotina miliona u izgradnju nacionalnog stadiona ili plaćanje, ne znam opet koliko, više stotina miliona za TV prava, za neke sportske manifestacije, to onda daje malo drugačiju sliku.
Tako je, ili da uporedimo i sa brojnim istraživanjima o tome koliko se novca u Srbiji gubi na korupciju, na primjer, i slične stvari, onda zaista je jasno da su sva ta deca mogla kroz mnogo manje čekanja i muke da prolaze da bi otišli na lečenje.
I na mnogo nekako sistemski, ako tako sad sam upotrebio pravi pridev, način da to bude rešeno, dakle, a ne ovako.
Tako je, a onda da i građani i kompanije mogu da svojevoljno, dakle bez tog pritiska i potrebe za humanitarnim davanjima, da odlučuju da li će oni donirati, na primjer, za kulturu, za nauku, za brojne druge oblasti gde su praktično ta ulaganja potpuno zanemarene.
Da. Ovako, dakle, ulaganja idu praktično za, ako smem tako da se izrazim, krpljenje rupa. Tako manje je. Više, jel da?
Tako je. I ono što nas brine, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju, pošto, dakle, kažem, pozitivan trend je da dobročinstvo raste, nije baš pozitivan trend da raste zato što rastu humanitarna davanja, su potrebe za humanitarnim davanjima, i bojimo se da će taj trend da se nastavi zbog ekonomske situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Pored, recimo, doniranje za zdravstvo i lečenje prošle godine, bile su vrlo važne i popularne donacije u hrani za naše ugrožene sugrađane. To je tek posebna tema i zbog toga što država naplaćuje PDV na donaciju u hrani i dalje.
Dobro.
Ali imajući u vidu zaista nove ekonomske okolnosti i bojimo se rast broja socijalno ugroženih, zaista se nadamo da će nova vlada biti otvorena za predloge koje smo i zajedno sa ostalim partnerima iz koalicije dobročinstvo uputili još pre nekog vremena.
Da. Ima već dosta godina od kako je pokrenut taj predlog da se ukine PDV na hranu, između ostalog i na hranu kojoj ističe rok,
koja
mora nekako da se utroši, i zaista zvuči totalno besmisleno da se još plaća 20% ili 10% koliko PDV-a na to.
Tako je, potpuno... s tim što pod jedan principski nije ispravno naplaćivati, a po dva postoji jasna računica. Naši partneri iz Foruma za odgovorno poslovanje su uradili analizu gde su ustanovili da bi fiskalni gubitak, odnosno ono što bi država izgubila kad bi ukinula PDV na donaciju hrani, bio nekih 18-19 miliona dinara. Međutim, kompanije bi toliko više donirale ugroženim sugrađanima da bi se to ugroženima vratilo devetostruko. Dakle, vrednost te hrane bi bila nekih 160-170 miliona dinara. Dakle, svakog dinara kojeg se država odrekne, devetostruko se praktično vraća ugroženima.
Ja sad ne znam, pored te brojke, te matematike, šta više nije jasno i šta se čeka.
Ako ovaj princip nije bio dovoljan, ali se matematika jeste.
Matematika jeste. Imamo još malo vremena za još neke brojke. Pomenuli smo, dakle, ova tradicionalne oblasti zdravstva, podrška marginalizovanim grupama, obrazovanje i šta smo još...
Smanjenje siromaštva.
Da li ste primetili sad neke novitete, neke nove trendove, neke nove zanimljive akcije?
Zanimljive akcije, da. Još uvijek se to nije prelilo u nekakav trend, da možemo da kažem, što se tiče samog dobročinstva, ali ono što jesu teme koje su građanima sve važnije, pitanje naravno ekologije i pitanje rodne ravnopravnosti i ženskih prava. Dakle, to su dve grupacije i organizacija, aktivista, aktivistkinja, građanki i građana, koje maksimalno ulažu svoje napore i gde postoji, verujem, to je ono što meni pruža nadu, pored svih ovih humanitarnih potreba, to su te dve neke razvojne stvari koje mogu da ostvare dugoročan efekat ako pružimo tim ljudima podršku.
I sad jedno pitanje malo teže za kraj. Čiji je posao da misle o razvoju društva? Da li je to posao celog našeg društva i institucija, dakle, što bi se reklo, države ili biznisa?
I ja mislim da si lepo rekao, iako si vjerojatno te da kažeš cijela naše države i institucija, ali da si lepo rekao celog našeg društva. Dakle, to jeste društvo mnogo veća stvar od države i jeste
tačno.
Posao svih nas da mislimo o tome. Mi se naravno treba da imamo zaista jedan dijalog kakvu državu želimo i gde je granica, šta je to što treba raditi država, šta je to što treba raditi mi. Da budem iskren, ni mi u Katalistu nemamo svi jedinstven stav na tom pitanju, ali mislim da ono oko čega možemo da se složimo. Ako plaćamo poreze, prva stvar koju očekujemo da se desi sa tim novcem jeste da decu ne lečimo SMS-om. Dakle, to bude prva stvar kako će ti porezi trošiti. Ako ostalog, mislim da možemo da imamo dijalog.
Dobro. Miloše, hvala mnogo, evo, dosta je brzo prošlo vreme koje smo odvojili za ovaj razgovor i za ovu temu u našem jutarnjem programu. Biće sigurno prilike da...
Hvala mnogo tebi, uvek i zadovoljstvo.
10 minuta do 9 sati, čuli ste Miloša Jankovića iz fondacije Katalist, govorili smo o dobročinstvu u Srbiji. Pet i po minuta je do 9 sati, na neki način nastavljamo, u sličnoj smo temi kao i do maločas, vezano je ne toliko za dobročinstvo, ali jeste za postojanje svesti u našem društvu o nekim marginalizovanim grupama ili malo većem broju pripadnika neke grupe koji nemaju baš podjednake šanse kao i svi mi ostali. U pitanju su Romi koji čine dosta veliki deo našeg društva, ali i dalje žive na marginama. Organizovan je jedan skup na temu kako do bolje inkluzije Roma u društvu i to je tema priče koleginice iz Kruševca Gorane Mladenović.
Unapređenje ljudskih i manjinskih prava i nulta tolerancija prema diskriminaciji bilo koje vrste jedan je od prioritetnih ciljeva vlade Srbije. Rešavanjem problema nacionalnih manjina u duhu tolerancije doprineće se razvoju društva u celini. To se može uraditi samo dijalogom i jačanjem međusobnog poverenja, pa je posle Novog Sada i Beograda u Kruševcu održana javna rasprava o predlogu akcionog plana za sprovođenje strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji do 2024. godine. U izradi akcionog plana učestvovali su i članice udruženja Romani Cikna iz Kruševca. Slavicu Rakić pitali smo koje probleme romske populacije treba urgentno rešavati.
Ono šta je nama prioritet i čime se mi najviše bavimo i šta mi zapravo želimo da unapredimo, to je položaj Romkinja, položaj žena, veće uključivanje žena u društveni život, politička participacija, ekonomsko osnaživanje žena i zapravo njihov sveukupni bolji položaj. I ono čime se mi jako ponosimo je da je jedna naša aktivistkinja odbornica u Skupštini grada Kruševca. Znači, već je krenula politička participacija Romkinja i to je onako jedan dokaz borbe i dugotrajnog rada.
Novina od ove godine u ovoj strategiji, na koju će se posebno obratiti pažnja, je borba protiv segregacije, rasne diskriminacije Roma, istakla je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. To će, kako se čulo u raspravi, biti ne samo društveni posao partnera resornog ministarstva i lokalne samouprave, već i medija i civilnog društva.
Romi su isključeni decenijama, ne samo u Srbiji ili najmanje u Srbiji od svih evropskih zemalja, a naš je posao da tu nepravdu ispravimo i da budu uključeni u sve sektore života, ravnopravno, jednako sa svima drugima za stolom, da zajedno odlučuju o budućnosti Srbije. Romi su resurs. Oni su mlađi od drugih nacionalnih manjina ili od većine i oni su pravi resurs Srbije. Mi želimo da stvorimo prostor koji će njima biti šansa da zaista sledeća generacija živi jednako kao i svi drugi u Srbiji.
Grad Kruševac je odabran kao primer aktivnosti, pozitivnog stava i pre svega rezultata koje postiže kroz projekte, konkurse, podršku i pomoć romskim asocijacijama i udruženjima. Romska populacija je najbrojnija od manjina na teritoriji grada Kruševca. U Kruševcu i okolnim selima živi 2461 Rom, što čini gotovo 2% od ukupnog broja stanovnika. Zato se u ovom gradu već 14 godina izdvajaju sredstva za pomoć najsiromašnijima, inkluziju, zapošljavanje i osnaživanje Roma. Za ovu namenu prošle godine je izdvojeno oko 3,5 miliona dinara, a grad Kruševac je 2020. godine za postignute rezultate u oblasti ravnopravnosti i antidiskriminacije poneo titulu najboljeg u Srbiji.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici iz spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta glasaće danas u Briselu o usvajanju izveštaja o Srbiji. Naglašen je poziv Beogradu da se hitno uskladi sa sankcijama koje je Evropska unija uvela protiv Rusije i Bjelorusije, i to je postavljeno kao jedan od uslova za dalji napredak Srbije na putu evrointegracije. Amandmanima je dopunjeno i da se od Beograda i Prištine očekuje potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, kako se navodi, zasnovanog na međusobnom priznanju. Ministarka Jadranka Joksimović ponavlja da su to poznati stavovi pojedinih zemalja, ali da se pozicija Srbije po ta dva ne menja.
U Evropskoj uniji postoji statusna neutralnost zato što postoji pet država koje ne priznaju nezavisno Kosovo, takozvano. Zbog toga dokumenti i naš pregovarački okvir jeste statusno neutralan i ne postoji zahtev za međusobnim priznanjem. To bi bilo umetanje unapred, dakle, očekivanja kako će se taj proces dijaloga okončati. Srbija je u startu pokazala da delimo iste vrednosti poštovanja međunarodnog mira i poretka i nepovredivosti teritorijalnog integriteta. Da li će to uticati na odnos prema nama u Evropskoj uniji i odnos prema percepciji naše posvećenosti evropskim vrednostima? Hoće.
Na istoku Ukrajine nastavljene su žestoke borbe. Ruska vojska isterala je ukrajinske snage iz centra Severodonjecka u Luganskoj oblasti. Ukrajinski zvaničnici kažu da Rusi kontrolišu 70% tog grada i da je pitanje dana kada će ga u potpunosti opkoliti. Ruske snage nastavljaju da iz vazduha gađaju baze stranih plaćenika i skladišta oružja, potvrdio je portparol Ministarstva odbrane Igor Konošenkov.
Visoko precizne rakete iz vazduha uništile su na železničkoj stanici Udačne ogromne količine naoružanja i vojne opreme koje su ukrajinske nacionalističke grupe dobile od Sjedinjenih država i evropskih zemalja. Uništena je i baza za regrutovanje stranih plaćenika u Federovki i dve baterije raketnih sistema u regionu Harkova i Luganska.
Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih država moderne antiraketne sisteme. Predsjednik Volodimir Zelenski optužuje kancelara Olafa Šolca da je previše zabrinut zbog posljedica koje bi jača nemačka podrška Ukrajini imala na veze Berlina sa Moskvom.
Od kancelara Šolca nam je potrebno da potvrdi da Nemačka podržava Ukrajinu. Oni i njegova vlada moraju da se odluče. Ne može biti kompromisa između podrške Ukrajini i odnosa sa Rusijom.
Potparol Kremlja Dmitrij Peskov ponavlja da je glavni cilj ruske vojne operacije u Ukrajini zaštita Donjecke i Luganske teritorije. Srbija obeležava 23 godine od završetka bitke na Košarama, u kojoj je 108 pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije poginulo braneći državnu granicu od albanskih snaga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položit će venac na spomenik junacima. Sinoć je u Beogradu održana komemorativna akademija. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Obeležava se po sloganom "Davanje krvi je čin solidarnosti". Da bi narednih nedelja i mjeseci za sve pacijente bilo dovoljno krvi, potrebno je da svakog dana samo u Beogradu oko 400 građana da krv, a oko 800 u Srbiji. Poslednjih nedelja nije tako, pa su rezerve na minimumu. Opširnije u našem jutarnjem programu. U trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa Košarkaške lige Srbije sastoji se Crvena zvezda i Mega. Utakmica se igra od 18:30 u hali Aleksandar Nikolić, a ulaz je besplatan. Pobednik Majstorića igraće u finalu protiv FMP-a. Posle nevremena i poplava, vanredna situacija na snazi u mestima Bogdanice i Družetići. U Ćićevcu su sinoć preplavljene ulice i dvorišta. Vanredna odbrana od poplava uvedena je u Žicu i Čačku. Najveće štete na poljima u priobolju Zapadne Morave i Đetinje i na putnoj infrastrukturi. I u Mionici i Lajkovcu je vanredna situacija. Predsjednik opštine Mionica Boban Janković kaže da su sve nadležne ekipe već treći dan na terenu.
Radimo na terenu, gledamo da upodobimo sve ono što je oštećeno. 6 mostova je što srušeno, što je van upotrebe. Dakle, gledamo na neki način da obezbedimo i saobraćaj ljudima kako mogu doći do svojim kućama. Reći ću da preko 100 prijava imamo ljudi koji prijavljuju oštećenje na objektima. 15 domova je zaista bilo oštećeno, poplavljeno dosta i gledamo da njima pomognemo i saniramo sve što je u našoj moći.
Vreme ujutru ponegde oblačno sa kišom, tokom dana razvedravanje. Svežije. Temperatura od 24 do 28 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Soon as
9 je sati i 11 minuta, polako smo ušli u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, a pred nama je još nekoliko zanimljivih tema. Na početku odmah govorimo još jednom u emisiji o dobrovoljnom davalaštvu krvi, jer je danas svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Mira Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Dobro jutro, Miro, hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vama.
Danas ste zauzeti, čestitamo vam ovaj dan.
Hvala, hvala i nama i pre svega dobrovoljnim davaocima krvi, ja jesam jedan od njih, ali nadam se da i među našim slušaocima ima mnogo davalaca.
Ima ih dosta, razgovarao sam sa njima negde oko pola osam i saznali smo, javilo nam se nekoliko njih, tačnije dvojca koji imaju zlatne značke.
Sjajno.
Da, a čuli smo za još jedan primjer od 40 i kusur davanja krvi. Imali smo jednu slušateljku koja je prestala da broji, a 30 godina je redovno davala, tako da je lepo bilo čuti sva ta
iskustva. Ima zaista dosta redovnih davalaca krvi i to je zaista lepa vest, ali ono što nije dobro je da se na njih uvek oslanjamo. Aha. I da ima ipak više oni koji nisu dobrovoljni davalci krvi, a ispunjavaju uslove. Tako da je ovo pre svega svetski dan davalaca je lepa prilika da se prvo zahvalimo stvarno svima onima koji dobrovoljno daju krv i koji odvajaju svoje dragoceno vreme da bi nekome pomogli, a sa druge strane da podsjetimo one koji dugo nisu davali krv, možda su zaboravili zbog pandemije i cijele situacije kroz koju smo prošli, ajde ohrabrimo one koji do sada nisu dali krv, da je uvek pravo vreme za humanost i da je krv zaista potrebna svakoga dana, svakoga sata u godini i da sve što prikupimo u toku dana zaista se odmah potroši.
Na sajtu Instituta za transfuziju krvi svakodnevno se može videti da su nekako tradicionalno nulta i A grupa najdeficitarnije, a one su i najviše zastupljene, pa pretpostavljam da su zato i potrebe najveće. Da.
Tačno, tako. Nulta i A pozitivna, posebno krvna grupa, su posljednjih nekoliko nedelja deficitarne, a najviše jeste davala se krvi, odnosno našoj populaciji, osoba sa tim krvnim grupama, ali su najveće potrebe. Mm-hmm. Nažalost, imamo informaciju da su i negativni na minimumu, tako da je naš poziv danas upućen svima. Svima, zaista, bez obzira na krvnu grupu, kogod može, kogod. Danas je zaista lep dan, nije toplo toliko, prijatno je vreme, prošetajte do instituta do 19 časova ili na neku drugu lokaciju, odnosno ono što mi, da kažem, nudimo je isto jedna lepa akcija koju tradicionalno organizujemo u studentskom domu Studentski grad, gde smo i danas od 11 do 16 časova. Naši najmlađi davaoci, studenti Beogradskog univerziteta će i ovaj put pokazati da su veoma važni za funkcionisanje celog našeg društva, pa i ovog celokupnog davalaštva krvi. Tako da je to poziv onima koji su sa one strane mosta da odu na Novi Beograd, mogu znači u studentski dom, a oni koji su u gradu, institut sve čeka, zaista.
Jasno. Moram da vas pitam, obećao sam slušaocima koji su to pitali, kakva je situacija sa organizovanjem akcije davanja krvi po drugim ostalim, dakle, gradovima osim Beograda? Konkretno, jedan slušalac je imao pitanje šta ako njemu dune, što bi se reklo danas, da krv, a recimo živi u Vranju, u Pirotu, u Leskovcu i nema gde. Kako sad tu oni da se ponašaju, šta da rade?
Da, pa što se tiče toga, kada je donet taj novi zakon o transfuzijskoj medicini, doneta je i nova odluka da će da postoje određeni punktovi za prikupljanje krvi. Šta to znači? Znači, centralne institucije kao što je Institut za transfuziju, Zavod za transfuziju krvi Niša, pošto sad spomenjemo jug Srbije, Kragujevac, Vojvodina, regularno rade, ali su određena mesta koja drugi gradovi koje pokrivamo, odnosno koji pokrivaju ti zavodi, ima tačno je utvrđeno dan u nedelji ili više dana u nedelji, zavisno od veličine grada, kada se može i gde dati krv. To jeste, evo već, ja mislim, od zakona je 4 godine prošlo, ljudi se polako navikavaju. Bilo je naravno negodovanje, nama je bilo teško da se prilagodimo, još se prilagođavamo, ali sada vidimo da iz dana u dan, iz godine u godine to ipak dobro funkcioniše, jer to je neki sistem koji je u svetu ustanovljen i prosto moramo da pratimo i mi te, da kažem, trendove. Tako da što se tiče instituta, mi pokrivamo nekoliko okruga, znači Braničarski, Podunavski, Kolubarski, Mačvanski, deo Raškog, i u svim gradovima u tim okruzima imamo redovne akcije davanja krvi, tako da su se sugrađeni tamo navikli, planiraju svoje vreme za davanje krvi na osnovu toga, a centralni zavodi koje sam pomenula, oni rade svakoga dana i uvek je postoji mogućnost udati krv.
I još jedno bilo pitanje od slušalaca, zašto se ne uvede plaćanje dobrovoljnim davaocima krvi za to što rade? Imate li
zbog odgovor? Sigurnosti i bezbednosti krvi, da. Znači, plaćanje krvi nikako ne bi bilo dobro, jer svi koji su dobrovoljni davaoci krvi svesni su kakav niz pitanja moraju da odgovore na onom upitniku. I postoje neka pitanja koja se odnose na rizično seksualno ponašanje, na korištenje intravenskih droga ili drugih substancija koje nisu dozvoljene. Nažalost, i dalje postoji taj takozvani prozor period od 6 meseci, kada može da se desi da neki test ne odreaguje kada se vrši analiza. To je zaista retko. I sad imamo i nova ispitivanja koje smo uveli, koja sve to ubrzavaju, ali nismo sigurni da li bi neko odgovorio iskreno ili ne na ta pitanja, da li bi samo zbog novca došao da da krv. I iz tog razloga je jedan od osnovnih principa, osim dobrovoljnosti, redovnosti i neplaćeno davala što krvi, da ljudi zaista to rade dobro, iz najhumanijih razloga, i onda je i bezbednost davaoca i primaoca na najvišem nivou.
Jasno.
I te sve analize se zaista rade, sada mnogo ima bolje te testove, testiranja, ali uvek nam je na prvom mestu sigurnost davaoca, a sa druge strane naravno i ono ko će primiti.
I bezbednost, da, primala.
I bezbednost,
da. Hvala vam na ovom razjašnjenju i hvala generalno na uključenju
hvala
u
vama,
naš jutarnji program.
Hvala vama, tu smo još jednom čestitamo svim davaocima današnji praznik.
Hvala i mi vama u institutu također. Čuli ste Miru Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. We'll be right back. u 9:21 u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo ćemo se prošetati do botaničke bašte Jevremovac. Oni su za ovo leto pripremili razne zanimljive programe, neki su već i održani, bilo je tu i koncerata i raznih drugih manifestacija, a o svemu tome ćemo porazgovarati u narednih par minuta sa Oliverom Popović iz botaničke bašte. Olivera, dobro jutro i hvala što ste odvojili vreme za nas.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
E, počinjemo od dva koncerta koji će biti organizovani večeras i sutra u čast Vlade Divljana. Šta ste to pripremili?
Pa evo, u saradnji sa divnim muzičarima, preko 20 gudača gudačkog orkestra, sa harfiskinjom Marijom Arsenijević, na čelu sa poznatim basistom koji od početka sa Vladom Divljanom sarađivao, gospodinom Zdenkom Kolarom, će se napraviti, odnosno održati i danas i sutra od 20 časova. Ja se nadam jedan predivan muzički spektakl u prostoru koji je, evo, na čast svima nama, upravo u komšiluku Vlade Divljana.
E pa da. Dakle, to je danas i sutra. Za danas znamo da karata više nema, ali za sutra još ima, je li tako? Za sve
jeste, bit će ih u prodaji na bileternici botaničke bašte od danas od 9 časova.
Dobro, dakle, to je za one koji su zainteresovani za koncert sutra. A šta ste još pripremili tokom ovog leta? Vredno ste radili i već ste prepoznati u gradu kao jedno zanimljivo mesto za održavanje raznih zanimljivih događaja.
Pa srećem jeste, zaista prostor bašte, pre svega po svojoj lokaciji u samom centru grada, a opet vrlo autentično i srećom očuvan prostor jednog lepog šumskog ambijenta, prave zelene laze našeg grada, je pored toga što je spomenik prirode zbog divnog bogatstva koje imamo prepoznati kao spomenik kulture, odnosno pravo mesto ili kulturološko, muzičko tetište raznih umetnika. Najčešće govorimo o muzičarima zato što smo baš najviše prepoznati kao prostor gde na otvorenom jako lepo zvuče muzički koncerti. Međutim, ove godine, evo, lepog iznenađenja i 30. Belef će najveći deo svog programa upravo držati kod nas u prostoru botaničke bašte sa nekoliko scena, odnosno pozorišnih predstava koje će nam gostovati tokom leta. Ali posebno, pored silnih, eto kažem, kulturoloških događaja, ono što je posebno bitno, to je da se mi zaista trudimo da posebne ekološke dane, značajne praznike, kao i recimo Dan nauke po tradiciji u julu mesecu, u saradnji sa Biološkim fakultetom održimo u našem prostoru, pre svega sa velikim brojem studenata Biološkog fakulteta, gde kroz razne radionice i uvek lepu posetu imamo prilike da edukujemo mlade, kako u cilju da se upoznaju sa ekologijom, tako i sa botanikom, a eto, na sve to, kao što ste i rekli, smo poseban kulturni prostor našeg grada.
E, sad, moram da vas pitam jedno možda malo nezgodnije pitanje, a to je, imate li od svih tih manifestacija dovoljno prihoda da uložite malo u obnavljanje vaših resursa, jer znamo da je botanička bašta nekako uvek jedna od onih poslednjih rupa na svirali.
Pa srećom, upravo se to dešava da mi veliki nedostatak sredstava koji imamo, eto, zbog čitave pozicije botaničke bašte, koja pripada Ministarstvu prosvete pre svega, znači jasno i odakle smo i svi zaposleni i koliko uopšte tu može sredstava iz prosvete, ali isto tako i iz Fonda nauke, da se odvoji za prosperitet ovakve jedne, a opet jedinstvene i jedine institucije u Srbiji ovog tipa. Upravo ovakvi programi i sredstva koje tim putem možemo da zaradimo su ona sredstva koja, čini mi se, već se uveliko i vide koliko se ulaže u baštu, posebno u obnovu biljnog fonda, koji naprosto poslednji godin nije ni dovoljno obnovljan, niti imalo sredstava za njega. Ja se nadam da ćemo sledećeg proleća imati priliku da kada sve ovo bilje koje sada sadimo dostigne neku svoju veličinu. I po tome se jedan od delova gde je to dopunjavamo i baštu vodimo napred, se će se moći videti. Ali isto tako ima i puno infrastrukturnih stvari koje se rade. Ne smem da obećam, ali na korak smo da se konačno ona građevina za koju nas svi pitaju bašti šta je već decenijama, da se ona privede svojoj nameni i arhitektonski završi, odnosno izgradi.
Odlično, drago mi je da to čujem, mogu samo da vam kažem da držimo palčeve da se to što pre desi.
Pa hvala puno, zato što je baš to, pored toga što je ukras našeg fakulteta, odnosno univerziteta u Beogradu kome pripada, jedinstveni ukras i Beograda i Srbije. A u tu svrhu moram da vam napomenem, posebno ćemo pažnju ove godine obratiti na istorijski moment koji nekako u šetnji sa građanima, pa evo i sa silnim posetiocima upravo ovih kulturnih dešavanja, vidimo da ta istorija bašte, da ta jedna lepa građanska tradicija koju je bašta donela prosto Beogradu još davne 1889. godine kada je na ovom prostoru formirana sve sa životnom željom Josifa Pančića. Sama bašta kao legat univerzitetu, odnosno legat kralja Milana Obrenovića, ove godine imamo poseban jubilej, to je 130 godina od izgradnje staklene bašte, tako da sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u septembru mesecu bićemo, nam posebna čast da vas sve pozovimo, pravimo jednu pravo lepu istorijsku izložbu sa brojnim momentima koje i mi trenutno otkrivamo kao i Zavod, koje, dokumentacije koje u sefovima godinama tavorila, napravit ćemo zaista, mislim, jednu spektakularnu priču. A u čast tome, evo i 30. juna uz Rotary District koji organizuje jedan humanitarni događaj u bašti, će sredstva prikupljena iz tog događaja poslužiti da izgradimo bistu Jevrema Obrenovića, čiji je voćnjak i bio upravo ovde gde je naša bašta.
Odlično. Biće znači još povoda da razgovaramo o tim lepim akcijama. Olivera, hvala vam mnogo na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama.
Čuli ste Oliveru Popović iz botaničke bašte Jevremovac u Beogradu. Večeras i sutra tamo se održavaju koncerti u čast Vlade Divljana.
A kad noć se spusti na ulice Beograda, ona sva ustreptala ljubi svoga Dragana, neposlušno građanina. Slušna građanka mnogo se naljutila, sve nas je izgrdila i u neposlušnost povela. La 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 la, nikom nije štedela neposlušna građanka, pola je ulice probudila, cela je opština poludela. Ura, la, 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 la. A kad noć se spusti na ulice Beograda, ona sva ustreptala ljubi svoga Dragana. A kad noć se spusti na ulice Beograda, neposlušna građanka ljubi svoga Dragana, neposlušno građana. Neposlušni građani, svi na ulicu su izašli, do zore su skakali i u neposlušnosti uživali. Ula, la, 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 la. Neposlušna građanka,
spuste na ulice Beograda. Ona sva ustreptala i ljubi svoga Dragana, neposlušnog građanina.
Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici je preminuo Jovan Jovanović Zmaj. Napisao je zbirku pesama Đulići i zbirku potresnih ispovesti posle smrti žene i četvoro dece Đulići uveoci. Kruna Zmajevog uspeha je poezija za decu koja opstaje kao neprevaziđena reč upućena mladima. Slušamo zapis o čuvenom Zmajevom listu Neven u kome je objavljivao svoje pesme.
List Neven je dete mog idealnog života na ovom svetu. Ako nam kao narodu ima nade, onda je u novom, mlađem i boljem naraštaju. Omiliti srčetu knjigu srpsku, ispuniti prazninu koju ni škola ni domaće vaspitanje ne mogu. Zabaviti malu decu, a da im zabava ne bude štetna. Iznositi deci pred oči karaktere bez kojih narodi moraju propasti i spremiti ih za ono što ih danas sutra očekuje na putu razvoja naprednog društvenog stanja. To je meni lebdelo pred očima kad sam pokretao Neven. A izdavati jedan list u našim skučenim prilikama, znate sigurno kakva je muka.
Na današnji dan 1917. godine streljan je generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis. Jedan je od organizatora oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Dragi. Na takozvanom Solunskom procesu osuđen je na smrt zbog namere da izvrši atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića. Slušamo zapis o Apisu pred izvršenje presude.
Kapetane Stojkoviću, dođi da se oprostimo.
Znam da moraš da izvršiš ovu gadnu dužnost.
Oprostite mi, gospodine Dimitrijeviću, nisam odlučivao o ovoj svojoj nesreći. Oprostite mi, neću vas zaboraviti.
Hoće li nas, Stojkoviću, po dobru spominjati oni zbog kojih smo ginuli od Beograda do Krfa i Soluna? A? Bojim se da neće.
Ja sam sve zapisao, svaku vašu reč. Ako ima pravde...
Nedohvatna je, vidiš, kao zvezda na nebu.
Sud vremena, gospodine Dimitrijeviću. Sud neba nad nama. Oprostite mi, ja sada moram.
Mišari!
Zbogom, vojnici, dobro gađajte!
14. juna 1935. godine rođen je Dragiša Vitošević, pripovedač i eseista. Napisao je više knjiga i studija, među kojima su Ozbiljne igre, zatim Dela srpsko pesništvo od 1901. do 1914. godine u dva toma, Ja mislim drugačije, Darodavci iz prikrajka i knjigu Ogleda do Evrope i natrag. Na današnji dan 1986. godine u Ženevi je preminuo Jorge Luis Borges, jedan od najpoznatijih pisaca 20. veka. Rođen je u Argentini, počeo je kao pesnik, nastavio kao eseista, a proslavio se kratkom prozom. 1923. godine objavio je prvu zbirku pesama, Vrelina Buenos Airesa, a onda su usledile Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije i Alef. Dobitnik je više značajnih međunarodnih priznanja.
Il tango.
Tango čini nestvarnu prošlost na neki način izvesnom. Nemoguću uspomenu da smo umrli u borbi na jednom ćošku predgrađa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Sati i 40 minuta, za tačno 20 minuta na Pravnom fakultetu u Beogradu počeće jedna vrlo zanimljiva konferencija o intelektualnoj svojini i internetu, temi koja je vrlo aktuelna u 21. veku, jer apsolutno svi mi svakodnevno konzumiramo nečija tuđa dela, bilo da su u pitanju tekstovi, muzika, fotografije, filmovi i tako dalje, a sve to putem interneta. Na ovoj konferenciji, tačnije u zgradi Pravnog fakulteta, se nalazi i naša koleginica Aleksandra Madenović, koja je ovog jutra u ulozi reporterke. Aleksandra, dobro jutro. Kakva je situacija u gradu? Za početak ću te zamoliti za kratak reporterski pregled, jer nema gužvi nigde.
Dobro jutro, Mišo, dobro jutro i našim slušaocima. Ima gužve, svi strpljivo za volanom, oprez kao i uvek. Da. Veliki je grad i ne vredi. Kakvi god da su vremenski uslovi, gužve ima. Samo je pitanje da li će biti onako nepremostiva ili samo da budemo strpljivi pa da stignemo gde smo pošli. Da, ja se nalazim na Pravnom fakultetu. Ovde počinje 6. konferencija intelektualne svojine i internet i nju zajednički organizuju Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije i Pravni fakultet Univerzitetu u Beogradu. Za nas starije generacije ova tematika je apsolutno nesavladiva, osim za one koji se profesionalno time bave, ali zato imam sjajnog sagovornika koji će nam pomoći da makar za onoliko koliko mi malo idemo na internet, shvatimo šta treba, a šta ne treba da radimo i koji su okviri u kojima treba da se krećemo. Moj sagovornik ovoga jutra je profesor dr. Dušan Popović, profesor prava intelektualne svojine. Dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobro jutro i hvala vam na interesovanju za ovu konferenciju.
Da, interesovanje je veliko, a razumevanje malo, pa ćemo mi sad pokušati ovako u ovom kratkom razgovoru, makar slušalci, da uputimo u neke osnovne okvire. Kad kažemo intelektualna svojina na internetu, na što se tačno odnosi intelektualna svojina i šta je to što se štiti, a što ne postoji u realnom svetu?
Pa, većina vaših slušalaca će se verovatno susresti sa intelektualnom svojinom na internetu u formi nekog muzičkog dela ili filmskog dela kome pristupaju na internetu. Često i sami na svojim profilima na društvenim mrežama mi postavljamo neke odlomke iz tuđih filmova ili odlomke iz muzičkih spotova, što je opet gledano za nas iz ugla prava intelektualne svojine kao jedno filmsko delo. Tu se može postaviti pitanje da li to smete da radite. Osnovno pravilo u pravu intelektualne svojine jeste da je za sve takve radnje iskorišćavanja tuđeg autorskog dela potrebna saglasnost nosioca prava, osim u nekim situacijama koje je zakonodavac propisao kao ograničenje prava. To su, na primjer, situacije koje vi novinari koristite, odnosno ceo vaš posao počiva na propisanim ograničenjima autorskog prava, da vi u svrhu izveštavanja javnosti možete da koristite odlomke tuđih autorskih dela, ali to moraju biti odlomci, kratki.
Šta kad kažemo kratki, šta znači kratki? To verovatno važi i za internet.
Važi, da. U slučaju spora sud mora da proceni da li je vaš odlomak kratak, imajući u vidu između ostalog, na primjer, koliki je obim čitavog dela, pa u zavisnosti od toga, ako, na primjer, delo traje 2 sata, onda je kratak odlomak 2 minuta, ali ako delo traje 10 minuta, onda je 2 minuta mnogo, tako da to je jedno faktičko pitanje koje mora da se proceni. Ono što bih hteo da pomenem, da se vratim na društvene mreže, jer nekako imam utisak da većina građana se tu zapravo susretne sa ovim pitanjima. Sigurno svi su primetili da oni to rade, dakle da oni koriste tuđe autorska dela, a da nisu nikada bili tuženi za to. Nisu zapravo čak i onda kada su suštinski povredili autorsko pravo, zato što nosiocima autorskog prava jednostavno nije u interesu da takve postupke vode, jer vi na taj način zapravo ćete popularisati samo delo. I dokle god ste u nekim granicama tih i dozvoljenih odlomaka, vi svakako ne činite nikakvu povredu. Ako bi, recimo, došlo do nekog slučaja u kome neko iskoristi vaše autorsko delo i vi želite da ga prijavite, prva adresa zapravo vam neće biti sud danas, prva adresa će vam biti sama društvena mreža. Sve te društvene mreže imaju svoju politiku zaštite intelektualne svojine i oni zapravo imaju interne mehanizme koji su neka vrsta simulacija sudskog postupka. Zapravo vi prijavite pravnoj službi Facebooka ili Instagrama.
Izvinja se, to je ono dugo što nam piše prijavi, je li tako?
Jest. I tu možete da prijavite i neke druge povrede, ne samo povrede prava intelektualne svojine, nego i neke ozbiljnije, ako ima neki slučaj promocije pedofilije na internetu ili slično. Tako da po toj internoj politici zaštite intelektualne svojine društvena mreža će odmah reagovati. Ona će zapravo reagovati tako što će odmah blokirati pristup tom sadržaju i onome koje taj sadržaj postavio pružiti priliku da da nešto što zapravo nalikuje odgovoru na tužbu. Tako da će se problem uglavnom rešiti na tom internom nivou i retko kada će doći do suda, što možda i nije loše imajući u vidu da su sudovi nacionalni, da je internet globalni, da je internet brz i on zapravo zahteva neka brza rešenja. Vi nemate vremena da vodite sudski postupak, da čekate izdavanje privremene mere koliko god je to relativno brzo, ali nije dovoljno brzo za internet. Zato se većina tih problema zapravo rešava na nivou tih internih politika društvenih mreža, što je jedan paradoks zapravo da mi te probleme rešavamo zapravo van državnog sistema.
Bez ikakvog sudskog sistema, ali u stvari je dogovorna.
U većini slučajeva, naravno, ima i sudskih postupaka kod onih ozbiljnih povreda, kada bi neko čitavo autorsko delo i neki film postavio na...
Da, što se dogodilo recimo sa filmom prošle godine, sa filmom Toma. Šta je to što možda mi koji svakodnevno koristimo, ali površno da kažem internet, šta je to što se još štiti? Sad se pojavljuje i taj termin metauniverzum, evo kažete dok smo razgovarali pre uključenja da je to nešto o čemu do sada, evo 6. konferencije, tek sad o tome razgovarate. Koje su to još oblasti? Internet se jako brzo razvija.
Jeste. Ove godine, na primjer, prvi put razgovaramo o metaverzumu kao zapravo virtuelnom svetu u kome sada vi možete da koristite opet tuđe žigom zaštićene oznake, odnosno brendove ili tuđe autorska dela, i tu se naravno očekuje ponovo, kao i u ovom fizičkom, realnom svetu, da vi za takvo korišćenje imate dozvolu nosioca prava. Tu sudska praksa je tek u nekom začetku, čak i u razvijenim državama gdje se ta pitanja prvo otvaraju, kao što su Sjedinjene Američke Države ili neke razvijene države Evropske unije, tako da ćemo danas na konferenciji prokomentarisati neke prve sporove, ali zapravo vidjet ćemo tek u narednim godinama u kom smeru će to ići. Ono što je sad već primetno jeste da titulari žiga, odnosno velike kompanije čiji su to brendovi, pokazuju ogroman interes da zaštite na neki način svoje brendove i u metaverzumu, jer se procenjuje da je to neki smer u kome će i ove sadašnje društvene mreže zapravo otići, da je ta neka sledeća faza u razvoju interneta zapravo metaverzum i ono što smo vidjeli u naučno-fantastičnim filmovima do sada, ali to sada već postaje neka realnost.
Sad, za one koji ne znaju metaverzum, je ono kad mi stavimo one VR naočari i napravimo svog avatara, svoj izgled kakav želimo i sednemo za neki konferencijski sto i svi su u stvari u tom smislu. Tu moraju isto da se poštuju pravila. Kada kažemo zakoni, znači spomenuli smo ove pravila koje ste rekli, gde može zakon da se povredi i kako se rešava, ali kako ozakoniti internet, to je verovatno ogroman zadatak koji čeka sve vas pravnike. Nema granica, nema fizičkih granica kao među zemljama.
Jest. To je jedna velika prednost i mana interneta. Internet karakteriše ta sloboda i bezgraničnost, mada on u tehničkom smislu može da se podeli, ako bismo se, ne daj Bože, opredelili za to, mi možemo da podelimo ovaj jedan internet na nekoliko interneta koji neće biti međusobno povezani u tehničkom smislu. Ali pravila zapravo ostaju dominantno nacionalna. Mi nemamo uglavnom u većini oblasti neku međunarodnu konvenciju koja bi sada bila dominantno rešenje, jedno rešenje za probleme u svim državama, nego imamo nacionalne propise koji su u manjoj ili većoj meri usklađeni, imamo opet nacionalne sudove, pa onda problem izvršavanja takvih sudskih odluka, i zato su akteri na internetu upravo videvši da zakonodavci ne nude baš neko brzo rešenje, efikasno rešenje, oni su se opredelili da formulišu te interne zapravo politike i da to na taj način rešavaju, što nije loš pristup, mora se priznati. Možda mi imamo neki mali otpor u smislu da se to ipak rešava van državnih organa.
Da, vi pravnici sigurno,
ali ajde. Ali suštinski to jeste globalno rešenje koje većinu problema reši. E sad, naravno, neki deo problema preostaje za klasično sudsko rešavanje na osnovu pre svega nacionalnih pravila.
Spomenula sam ja i tokene dok sam pričala sa vama, postoje ta rudarenja, postoje to. Koje su šanse da neko ko se ne bavi konkretno time nabasa na tako nešto na internetu i možda da napravi neku grešku?
Pa mislim da to nije nešto na što će većina korisnika, onako klasičnih korisnika interneta naići, to je ipak za malo profesionalnije korisnike i uopšte i metaverzum u sadašnjem fazi razvoja takođe. Klasičan korisnik, tipičan korisnik interneta će pre naići na neku od ovih situacija o kojima smo govorili na početku, koja je vezana za društvene mreže i za pre svega korišćenje tuđih autorskih dela. Mislim da je to najtipičniji primer susreta sa pravom intelektualne svojine. Ali kao što sam rekao, ne bih da uplašim vaše slušalce, u većini slučajeva oni zaista, ukoliko koriste odlomak, će biti pokriveni propisanim ograničenjem prava, tako da sve dok se to čini u nekoj razumnoj meri, ne bih trebalo da bude problem.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i ja se nadam da smo eto makar malo razrešili nekoliko nedoumica. Moj sagovornik ovdje na Pravnom fakultetu bio je profesor dr. Dušan Popović, profesor prava i intelektualne svojine. I ja mislim da će nama ovo biti često teme. Mišo, evo, vjerujem da si ti po nešto sazna iz ovog razgovora, a slušalci sigurno, pa vidjet ćemo koliko se brzo internet razvija. Ko zna šta će, evo sad je Meta Univerzum na sljedećoj konferenciji, ko zna šta će biti nov termin i nova opcija.
Da, pažljivo sam slušao i bilo je veoma zanimljivo. Zahvali se i u naše ime tvom sagovorniku. 9:51, čuli ste Aleksandru Mladenović sa Pravnog fakulteta. U 5 minuta do 10 sati došlo je vreme da se polako pozdravimo i da vam poželimo da uživate u ovom lepom danu koji je pred nama i ukoliko imate vremena da ostanete i dalje uz program Radio Beograda, pošto sledi magazin na Prvom koji će trajati kao i svakog radnog dana sve do 13 sati. Sa vama će danas biti koleginica Jelena Vidić koja je pripremila niz zanimljivih tema i sagovornika, pa vam preporučujemo toplo da i dalje ostanete uz Radio Beograd. Pre toga, tačno u 10, čućete i naše najnovije vesti. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandra Paladin, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Svi zajedno vas pozdravljamo i još jednom želimo da lepo provedete ovaj dan pred nama.